Așa cum fratele Neville a făcut acele anunțuri, fratele Moore a stat acolo și vorbind că cum Domnul a venit în clădire, a ajuns așa de mare acolo că a crezut că răpirea a venit și nu s-a uitat în prejur și a zis că nu, încă n-a venit răpirea, pentru că dacă ei încă sunt aici, încă ce fac eu aici? Și câteodată Duhul Domnului vine devine așa de bun pentru noi. Suntem așa de bucuroși să avem atâția prieteni aici în clădire și prea mult ca să-i menționăm și doar am văzut că a intrat pe ușă fratele Carpenter, care ne-a măritat pe nevastă și pe mine aici. Fratele Carpenter, care este o mare binecuvântare aici la biserică și o mare binecuvântare pentru noi în felul slujirii cu predică și sunt așa de bucuros să-l am pe aici cu noi și mulți alții. Și o întrebare care mi-a fost dată aici seara trecută, frate Branham, cele 5 fecioare neînțelepte din Matei 25 numărate ca și rămășița neamurilor? Eu înțeleg că cele 5 fecioare au fost salvate, dar trebuie să treacă prin perioada necazului cel mare. Este aceasta corect? Dacă da, ce va fi destinația lor finală? Pot ei să fie oile care sunt împărțite de capre din Matei 25 cu 30 și 34? Un teolog destul de bun. M-am gândit și eu la fel, dar că ei sunt rămășița, fecioara adormită, rămășița care a rămas din Apocalipsa. O femeie ia o bucată de material și o pune jos și ea își pune modelul cum o va tăia și cum vrea ea să taie și ce rămâne peste este rămășița. Dar ea alege să o taie aceasta dintr-un loc prin gândirea ei liberă, dar ce rămâne este rămășița. Și dacă observați, au fost 5 nechipzuite și 5 chipzuite fecioare, toate au fost fecioare, dar din același material, dar prin alegere Dumnezeu și-a ales mireasa prin alegere înainte din temerea lumii și le-a pus numele pe cartea mielului vieții care a fost junghiată înainte din temerea lumii și înainte ca lumea să înceapă și Dumnezeu a fost infinit și prin predestinare este o sigură agățătoare pentru biserica astăzi, dar s-a îndepărtat astăzi de la aceasta, la ideea legalistă, care învățătura din biserică, care a fost un lucru bun, că toți au devenit calvinistici în Anglia și nu mai aveau treziri și Dumnezeu totdeauna o balansează în sus. Când a venit John Wesley, fecioara neînțeleaptă a fost cei care n-au avut ulei în lampele lor, care au fost aruncați afară în întunecul de afară unde este scrâșnirea dinților. Și dacă vedeți aceasta în adnotarea voastră, este marea încercare. Amintiți-vă, când am zis aceasta de prima dată, când auziți aceasta pe Benz, aceste lucruri sunt conform cum eu cred că sunt corecte. Dar dacă sunt greșite, eu nu știu că sunt greșite. Eu doar pot să spun numai ceea ce eu cred și nu vreau să lovesc pe nimeni în sentimentele lor. Și le punem la o parte și auzim lucrurile care ni s-au spus și să le verificăm cu Scripturile și în felul cum noi trăim astăzi și națiunea a fost culeasă într-una și într-una și într-una și într-una de tot felul, de toate și cealaltă și e greu să facem pe oameni să o prindă așa ca și cum ei sunt în teritoriul virgin. Unul vine cu o idee și altul vine cu altă idee și avem cam 900 și ceva de biserici denominaționale și fiecare contrară în învățătură față cealaltă și dacă cineva este greșit și cineva este corect. Și singura dovadă este Biblia, în Biblie. Și de multe ori oamenii își pun interpretarea lor pe... dar cel mai bine este să nu încercăm să punem nicio interpretare umană pe asta și să o citim și să spunem așa este. Și dacă noi observăm că El va face totul să se potrivească exact, corect în Scriptură. E și ca și cum ai pune un joc de peste împreună. Trebuie să te uiți la model înainte ca să poți să spui jocul împreună corect. Cum am spus, ați avea o scenă voastră, o vacă păscând iarbă pe vârful unui copac și n-ar arăta bine. Și cine a scris Biblia? Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt s-a mișcat peste oameni și a scris Biblia și fără Duhul Sfânt nu poți să o înțelegi, nu contează cât de educat ești. Domnul Iisus a mulțumit lui Dumnezeu că a ascuns o față de ochii înțelepți și prudenți și a descoperit-o copilașilor care vor să înțeleagă. Și apostolii, în afară de unul, au fost toți analfabeți și neînvățați, în afară de Pavel. Și Pavel a zis că noi găsim că n-a venit cu înțelepciunea oamenilor și cu o vorbire înțeleaptă, dar credința lor să se odihnească pe puterea și demonstrarea Duhului Sfânt prin credință, lucrările lui Dumnezeu. Și la aceasta încercăm să ne ținem așa de apropiați chiar acum. Înainte ca săptămâna să fie trecută, veți vedea că așa acea micuță ață care a venit în jos prin epoci. Mulțumesc că ai pus tabla un pic mai sus, arată mai bine. Acum, așa aș fi dorit să am toată iarna ca să luăm toată cartea Apocalipsa. Au așa niște învățături de frumoase acolo înăuntru că cred că cam 20 sau 25 de ani în urmă am început una în toamnă de vreme și am aproape prin toamna trecută am terminat-o. Cartea Apocalipsei și cartea lui Iov, am stat așa de mult la aceasta că o doamnă m-a întrebat că nu-l vei scoate pe Iov de pe mormanul de cenușă? Și doar am încercat să aduc un punct că toate s-au adunat chiar acolo, la locul acela și a dus sus la un loc și când Duhul Domnului a venit peste profet și a început să lumineze și să tune, a văzut venirea Domnului și de-aia l-a ținut pe Iov pe mormanul de cenușă așa de mult, să fac un punct. Și eu devin așa de nervos aici când aud pe cineva că se joacă pe ceva și merge înainte și o lovește și poate că Dumnezeu îl conduce pe acea persoană și pentru un motiv. Înapoi la rămășița asta ca să fac ca să fie totul clar și cred că rămășița este aleasă de Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a ales rămășița înainte din temerea lumei și prin cunoștința lui dinainte, nu cuvântul, uitați cuvântul, uitați-vă la cuvântul predestinat, că este un cuvânt mititic, înțepător între oameni, dar Dumnezeu înainte din temerea lumei, în marea lui minte infinită, a ales biserica, a ales pe Iisus, a ales biserica și putea să prezică de la început ce va fi la sfârșit. Dacă El este infinit și nu e nimic care El n-a știut, El a știut fiecare puric care era pe pământ și fiecare dată când a clipit din ochi. Așa și cât său ar fi făcut și cât erau toți împreună și ala e infinit. Infinit nici nu poți să o explici. Asta este Dumnezeu, este un Dumnezeu infinit. Și dacă observați, Biblia a spus că în ultimele zile Anticristul care va veni pe pământ, ascultați aproape, asta e singura greșeală care, eu cred că ar găsi milioane în mine, dar prețiosul nostru frate Billy Graham a predicat o predică notabilă și foarte la timp, un mesaj foarte la timp și a spus că Satan va înșela chiar pe cei aleși. Nu, Biblia a spus că va înșela pe cei aleși chiar dacă va fi posibil. Dar nu este posibil pentru că Dumnezeu i-a ales înainte din temerea lumii. Vedeți? Mielul, Iisus Hristos, a fost mielul junghiat înainte de la întemeierea lumii. Când Dumnezeu chiar și-a pus în mintea lui, când El vorbește acel cuvânt, aceasta nu se poate schimba, niciodată nu se poate altera, pentru că El este infinit și cuvintele Lui se vor împlini. Gândiți-vă chiar la pământul pe care stăm noi. Acum este cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest. Pământul a fost format împreună din lucruri care nu apar. Și El a spus, lasă să fie, și a fost. Cât de ușor este pentru Dumnezeu ca să vindece un trup bolnav. Dacă El poate să creeze creațiune prin vorbirea Lui, prin cuvântul Lui. Și prin credință, noi vedem cuvântul Lui ce este. Și noi suntem așa de legați de pământ și conglomerați în mintea noastră, o că avem așa de multe înjectare și o înjectare de la asta și o înjectare de la ala și ne-a dus un loc unde totul este sucit. Și dacă vom clătina totul liber și vom veni înapoi la Dumnezeu, să știm că El este Dumnezeu și cuvintele Lui nu va falimenta cum El nu va falimenta. Și dacă cuvântul falimentează, El nu este Dumnezeu. El nu poate să fie Dumnezeu și cuvântul Lui să falimenteze. Prima Lui decizie este corectă și El și este așa de minunat. Voi expectați ceva spontaneu să se întâmple, dar câteodată este doar o mică credință, nu este un miracol, dar dacă te ții de aceasta, te va scoate afară. Stai chiar cu aceasta. Cum a spus, că sămânța unui muștar este cea mai mică din aceasta, dar observați că muștar nu se amestecă cu nimic. Nu se amestecă cu nimic. Dacă ai un pic de credință care nu se va amesteca cu nicio necredință sau bisericească, dogmă sau ceva, Dumnezeu și să rămâi cu aceasta, te va trage afară prin ceață. Stai cu acea credință. De la început, Dumnezeu, Biblia spune că în Apocalipsa, că Anticristul în ultimele zile, acum uitați-vă la toate bisericile acestea care se adună împreună, Anticristul în ultimele zile va înșela pe toți care erau pe pământ, la căror nume nu au fost scrise în cartea mielului vieții de la întemeierea lumii. Când a fost numele tău pus pe cartea vieții, înainte ca să fie avut o lume, tu ai fost ales să primești Duhul Sfânt în epoca aceasta. Eu mă alătur de Eddie Prolin. Mi-am ancorat sufletul în adăpostul de odihnă, navigând pe marea sălbatică îndoielnică. Să nu mai fac, furtuna poate sufla sălbatic, furtuna adâncă, dar în Iisus suntem în siguranță întotdeauna. Nimic nu ne poate separa, Dumnezeu nu poate să se întoarcă pe cuvântul Lui să fie infinit, să-ți dea Duhul Sfânt aici, știind că El te va pierde aici, în jos. Ce fel de business El conduce? Dar dacă tu nu ești înșelat în experiența ta și ai Duhul Sfânt, vedeți ce a spus Biblia. Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt care ai fost sigilat până la următoarea trezire. Sună corect? Tu ești sigilat până la ziua răscumpărării tale. Cât de lung? Până la răscumpărare. Răscumpărarea ta. Iei un vagon și îl încarci pe șinii. Nu este perfect încă, nu poți să închizi vagonul încă, inspectorul trebuie să vină și trebuie să vadă dacă este ceva liber care se va zgudui. Și vagonul poate să fie plin și gata, dacă are locuri libere, încă nu este gata. Așa trece Duhul Sfânt prin inspecție să vadă dacă lucrurile sunt toate, sunt libere. Sau un teolog a venit la mine câteva 4 ani în urmă și a zis, vreau să te întreb ceva. Și a spus, Avram a crezut pe Dumnezeu și i-a fost socotit ca neprienire. A spus, corect. Ce poate omul să facă decât să creadă? Asta e tot ce poate face. Și a spus că unde găsești pe Duhul Sfânt în afară de aceea? El era baptist. A spus că în momentul când crezi, tu ai Duhul Sfânt. A spus că nu, tu faci o contradicție în Scripturi. Scripturile nu se contradic. Contradic. Pavel a întrebat, ai primit Duhul Sfânt de când ai crezut? Asta e adevărat. A spus că Avram, tatăl credinței, a zis că A primit promisiunea de la Dumnezeu și a fost socotit ca neprihănire, dar i-a fost dat sigilul tăierii împrejur ca un semn că a primit credința lui. Și dacă el nu te-a sigilat cu Duhul Sfânt, încă sunt locuri libere, dar când ai toate lucrurile libere puse toate împreună, atunci Duhul Sfânt vine și te sigilează până în ziua răscumpărării. Atunci ăsta e Dumnezeu, îți dă o confirmare că a primit credința care este în tine, care ai mărturisit în ea. Abraham a mărturisit credința și Dumnezeu a zis să-ți voi da un semn al cât am primit și semnul tăierii împrejur. Și atunci Hristos vine înapoi și îți dă semnul Duhului Sfânt că tu ești sigilat până în ziua răscumpărării. Și dacă vagonul este încă liber, după ce este sigilat, vine și este sigilat până la destinație și companiile de cale ferată te pune în închisoare dacă pentru viață, dacă rupe acel sigil. Nu poate nimeni să vină să s-o rupă sigilul, să uite, să arunce lucrurile afară, să pună altele înăuntru. Nu, nu. Biserica nu poate să zică că tu trebuie să crești dogma aceasta și aia și aia. Când Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt, tu ești stabilit. Tu știi ce s-a întâmplat. Tu ești sigilat până la ziua răscumpărării tale, până destinația ta este gata. Asta ar trebui să facă pe oricine să aibă credință, să creadă pe Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Aceste fecioare care n-au primit Duhul Sfânt, vă amintiți? Singurul lucru care le lipsea era ulei în lămpi, corect? Biblia a spus că uleiul simbolizează pe Duhul Sfânt, de aia că noi ungem pe bolnav cu ulei, că simbolul Duhului Sfânt. Acum, dacă Duhul Sfânt nu a venit peste ei, ei nu au avut și când au venit, i-a spus către cele fecioare care au avut uleiul, vedeți, înapoi, în epoca bisericii, acolo era câțiva din ei care au fost oameni buni, dar nu era lumina stele. Când fitilul este pus în ulei, lumina s-a dus afară, s-au separat de, cum Pavel a spus, că s-a separat de noi, neavând credința. S-au dus afară de la noi că nu a fost o parte din noi și a început în spate acolo în epoca efesiene și a venit până în epoca aceasta, astăzi. Și vedem în fiecare epocă ce s-a întâmplat, s-a supraplus toate și a venit în jos aici. Vom intra adânc în aceasta într-un timp. Vedeți această ulei de fecioară, ei au mers acolo unde era plânsul geamului scrâșnea dinților. Lăsați-mă să vă spun, prieten dulce și bun, că de obicei veniți aici și ne rugăm pentru servicii de vindecare și afară pe țară și aici spunem unde puneți conștiința în buzunar. Venim aici să fim onești și adevărați unii față de alții că suntem la ziua de la apoi. Și aici unde Nazareni, pelgrimin Holiness și prin sanctificarea a falimentat. Iuda Iscariotan a crezut pe Domnul Iisus Hristos și l-a acceptat ca salvator și a fost și sanctificat. A fost sanctificat Ioan 17:17. Iisus a spus, Tată, sfințește-i prin cuvântul tău. Și cuvântul tău este adevărul. Și Matei 10 li s-a dat putere să vindice bolnavi, să scoată dragi și să ridice bolnavi și morți și au mers afară și s-au bucurat și au lăudat pe Dumnezeu. Iisus le-a spus, nu vă bucurați că diavolul sunteți supuși, bucurați-vă că numele vostru a fost scris în cartea vieții. Corect? Și Iuda a fost cu ei. Iuda a fost cu ei. Dar asta înainte ca un an și șase luni înainte ca Iisus să fie crucificat. Dar când a fost la cincizecime ca Iuda să primească Duhul Sfânt și așa mai departe, el și-a arătat culorile. El l-a respins pe Iisus, a devenit un trădător față de el. Asta e exact de unde a venit acel Duh, a venit în sus prin Luther, Wesley, a dus biserica în sus prin sanctificare ca viața fecioară pură, curată, sfântă și toată și când ați venit în sus până la vorbirea și primirea Duhului Sfânt și vorbirea în alte limbi și voi ați blestemat pe Duhul Sfânt, dar a spus că cine vorbește un cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cine vorbește un cuvânt împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat niciodată. Apostolii au murit vorbit în limbi. Iisus Hristos a murit pe cruce vorbit în alte limbi. Și dacă nu poți să aveți a face cu ei aici, cum veți avea de a face cu ei acolo? Vedeți unde a venit acea o viață pură nazarenă de modă veche și sanctificat și așa de pur că nu poți să pui un deget pe ei și ar fi bine ca toți să trăim așa. Noi știm că am avea mulți acolo la Pentecostal care sunt prefăcători. E adevărat, dar când vezi un dolar fals, să știi că este făcut de pe unul corect, unul real. Este un Duh Sfânt real, unul care vorbește în limbi și arată semne și minuni și am avut aceasta de la 50 în jos. Dar trebuie să avem o femeie rea care să arate pe una care bună, care să arate bine. Tu trebuie să ai un bolnav ca să arăți că poți să te bucuri de sănătate. Este legea de pro și contrazicere. Acolo unde s-a ridicat biserica în sus. Matei în 24 spune că acele două duhuri vor fi așa de apropiate că va înșela pe cei aleși dacă ar fi posibil. Dar cel ce a fost ales de la întemeirea lumii are viață eternă. Viața eternă, tu nu poți să o scapi de ea. Este etern, este Dumnezeu. Asta nu poate să termine așa cum Dumnezeu nu se poate termina. Pentru că ești o parte din Dumnezeu, ești un fiu și o fiică al Dumnezeu. Viața ta a fost schimbată și tu ești o parte din Dumnezeu. Tu ai viață eternă. O, eu îl iubesc, nu voi? Acum, cineva mi-a dat o notiță aici, doar o mică întrebare care nu vom lua prea mult timp să o răspundem. Amintiți-vă de fiecare dată când puneți o întrebare aici, voi lua timp să o răspund la ea cum pot. Și una a vrut să știe dacă este greșit pentru o femeie să mărturisească sau să cânte, să dea mesaje în limbi sau să interpreteze mesaje sau profeție în biserică. Nu este greșit. Numai dacă vine în locul și în ordinea ei, biserica în ordine și numai când felul corect de a face aceasta, cei ce vorbesc în limbi și în alte lucruri, mesajul care este dat înainte de mesajul la învon și nimeni niciodată în timpul acela, căci Duhul Sfânt se mișcă la un singur loc la un timp. Pavel a spus acolo, femeile sunt înzestrate cu profeție și cu limbi și cu interpretări, dar totul în afară de a fi predicatore. Nu, n-are voie să aibă predicatore, să fie predicatore în biserici. Dar ca darul, o femeie poate să ocupe toate din acele daruri spirituale în 3 Corinteni 12 și nu este sub legătură ca nicio legătură ca mesajul să nu vină înainte. Dar dacă cineva vorbește în limbi și să-și țină pacea dacă nu este un interpretor, predicator în Nou Testamental, un predicator, un profet, Dumnezeu se mișcă prin el și când altul, când este terminat un mesaj, vine și totul în ordine. O femeie n-are dreptul. Vreau să iau un lucru. 3 credințe translatat o Biblia care a început să fie translatată în Washington DC, Washington în octombrie, catolici, protestante și evrei au început să scrie o Biblie împreunată ca să așteaptă după Biblia așteptată canonă. Lucrurile exact despre lucrurile care noi vorbim despre aceasta, exact cum Scripturile spune, lucrurile care vor avea locul în acest timp. Acestea se vor amesteca împreună, se vor uni împreună și vor forma semnul fiarei. Și toate este la îndemână acum, chiar în mâna lor, ca să facă aceste lucruri. Și motivul de ce aduc aceste mesaje profetice, pentru că sunt la timp. Și fiecare, dacă puteți venea înapoi în fiecare seară, vom încerca să vă dăm drumul liber de vreme și Vom începe de la Apocalipsa cu versetul 19, versetul 9 în seara aceasta și până la 20. Mâine seară de la Biserica Efes se trecem prin cele șapte nopți, Efes, Smirna, Pergamos, Teatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Duminica trecută și știind că aceste mari bijuterii trec aici, sunt pe drum și mi-e așa de greu să țin mâinile jos pe ele până când văd că Duhul Sfânt hrănește pe oameni și mi-e greu îmi vine să sar chiar acolo să spun ceva despre aceasta, dar trebuie să mă rețin până vine la timpul lor și la epoca lor. Și dacă treci peste aceasta, fii sigur să iei banda ca să asculti la aceasta și să o prinzi. Eu fac asta pentru că mă simt condus de Duhul Sfânt ca să o fac aceasta. E singurul motiv. Și dacă nu m-aș gândi că ar ajuta pe biserică la timpul ziua aceasta, gândiți-vă că ora vine în curând că nu vom avea aceste întâlniri. Și trebuie să o facem acum cât avem timp, pentru că nu știm la ce timp va opri aceasta. Va fi o unire între biserici și se vor uni împreună și vor forma capul bisericilor confederate și unde aveți o clădire mare la una și toate denominațiunile aparțin la aceasta și trebuie să aparțin la una din acelea sau ești dat afară. Acesta este timpul când tu trebuie să știi fără îndoială pe ce stai, așa vorbește Domnul. Și biserica micuță totdeauna au fost în minoritate. Un mic grup care ca o funie roșie care trece prin Biblie. Totdeauna, trebuie să ne amintim. Acum doar o mică comentare înainte ca să citim din nou. Azi dimineața am luat Divinitatea Supremă al Descoperirii Domnului Iisus Hristos, cum Dumnezeu ne-a descoperit nou în dimineața aceasta, ca și Divinitatea Supremă, cel Marele Eu Sunt, nu cine a fost, Marele Eu Sunt, Eu Sunt. Totdeauna, în Apocalipsa 1, ce este despre cine este descoperirea despre Domnul Iisus? Primul lucru care se descoperă aici, ca și Dumnezeul Celui. Nu un Dumnezeu triun, ci un Dumnezeu, un singur Dumnezeu se descoperă în felul acesta, prima descoperire, și o vorbește de patru ori în primul capitol, ca să nu fie nicio greșeală. Primul lucru care trebuie să știi este că El nu este un profet, El nu este un Dumnezeu junior, El nu este un Dumnezeu de-al doilea, El este Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și așa, dar descoperirea a venit înainte și tot continuăm cu aceasta în seara aceasta, în timp cu noi vedem personajul lui înșeptit al ființei lui. Dumnezeu să ne ajute să prindem aceste cuvinte, cum eu am studiat din punctul de vedere istoric și ajung, aștept până la amvon aici să prind inspirația, pentru că eu cred că noi ședem împreună în locurile cerești din Iisus Hristos și căci Duhul tău, partea ta, limba ta de foc, Duhul tău cel Sfânt vine ca peste tine și vin toate împreună și aprinde marele trup al lui Dumnezeu și acolo și îl pune acolo sunt descoperirile. Și așa cum întrebarea cu femeia, exact aceasta a pornit biserica în haos la început și a luat toată solemnitatea din audiență și l-a pus la amvon. Dar Dumnezeu este Dumnezeu al audienței. El lucră prin fiecare uman, ființă umană, lucră prin fiecare inimă prin care poate. Găsește pe acei oameni înzestrați și lucră prin aceea. Dar dacă diavolul nu poate să-i prindă printr-o parte, îi prinde pe cealaltă parte și face o conglomerație de ceva și... Cum Pavel a spus, dacă vine un necredincios între voi și vă aude pe toți vorbind în alte limbi, nu zice că sunteți nebuni, dar a spus, dacă unul profețește și descopere secretele inimile, atunci va zice cu adevărat Dumnezeu este între voi. Și unul vorbește prin limbi și prin interpretare dă descoperirea aceasta, ceva care ridică toată biserica și întărește toată biserica prin aceasta și Dumnezeu vorbește prin limbi care nimeni nu știe și dă la unul și interpretează prin altul și spune un lucru anumit și se întâmplă exact cum a spus, atunci aveți Duhul Domnului între voi și totdeauna să ne luptăm pentru aceasta, prieteni, să ținem acel foc arzând. Înainte ca să deschidem acest canon al Scripturilor Mare, mă gândesc dacă putem să ne ridicăm picioare, să ne schimbăm postura un pic pentru câteva minute să ne rugăm. Atotputernicul lui Dumnezeu, că l-ai adus înapoi pe Domnul Iisus Hristos de la morți și ne l-ai prezentat nouă după 1900 de ani, ca Dumnezeul impailibil al lui Dumnezeu, al celui, noi îți mulțumim pentru aceasta și pentru prezența lui cu noi zi de zi, prin umblarea noastră fiecare zi. Și noi suntem așa de bucuroși să știm că aceasta, în această oră de confuzie, când lumea nu știe ce să facă, ei sapă gropi în pământ și se fortifică sub ciment, dar, o, Dumnezeu, ei nu se pot ascunde de mânia lui Dumnezeu. Este o singură alinare și cu bucurie am primit-o când eu văd sângele. Eu voi trece peste tine. O, cât de bucuros suntem pentru a tot suficientul protecție în seara aceasta de sângele mielului lui Dumnezeu, marele preot, care stă acolo și face pentru noi. Suntem așa de bucuroși să-L avem cu noi în seara aceasta, marele vorbitor, marele Duhul Sfânt, cel care dă ungerea și marele dătător de viață. Și Dumnezeule, suntem așa de bucuroși să fim chemați, poporul Tău, asamblați sub acest acoperiș în seara aceasta, nu asamblați sub un nume individual sau ceva, dar s-a asamblat sub numele lui Iisus Hristos. Lasă ca Duhul care a dominat trupul lui și mintea lui și l-a controlat pe el să vină în noi în seara aceasta să interpreteze cuvântul, să predice cuvântul și să ne dea inimilor noastre flămânzite ce noi așteptăm pentru el. Că o cerem în numele lui și pentru gloria lui. Amin. Luați locul. Acum, cei ce aveți Bibliile voastre, întoarceți la capitolul 1 din Apocalipsa, să începem cu versetul 9. Creoanele și hârtiile voastre, să, în timp ce vă dau date când mergem de-a lungul, dar dimineața aceasta a fost un model de predică, plasând fundația divinității, al descoperirii al Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit în Hristos. Cât o cred? Dumnezeu descoperit în Hristos, Iehova. Descoperit în Hristos. Acum, în cine trebuie să fie descoperit Dumnezeu? În biserica Lui, în poporul Lui. Același Duh pentru noi. Aceeași lucrări, manifestare, dragoste, iertare, pace și răbdare și milă. Același Hristos care a fost în biserică. Țineți în minte, tot ce a fost Dumnezeu a turnat în Hristos. El a fost plinitatea lui Dumnezeu în trupesc. Și tot ce Hristos era a turnat-o în biserică. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Triunitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu manifestat în trei manere diferite, Tată, Fiul, Duhul Sfânt. Descoperirea arată că El nu este trei Dumnezei, nici nu este tăiat în trei bucăți, dar este un singur Dumnezeu care a fost Dumnezeu în zilele de Tată. El era Dumnezeu în zilele de Fiu și El este Dumnezeu în zilele dispensației al Duhului Sfânt. Același Dumnezeu, nu trei diferiți, nu trei personale, persoane, personalitate. Tu nu poți să fii o personalitate fără să fii o persoană. Tu nu poți să divizi aceasta, pentru că dacă El este o personalitate, este o persoană. Trebuie să fie o persoană să ai o personalitate. Sau este o persoană cu o personalitate. Același era și în veci. Alfa și Omega, Cel ce a fost și este și va veni, El este totul. Eu iubesc aceasta. Vedeți natura Lui, viața Lui, lucrările Lui. Aceasta a trebuit să se manifesteze chiar aici la tabernacol, exact ca în zilele Lui. Nu spun aceasta cu prejudicare, Dumnezeu știe aceasta, nu chiar aici, dar în prejurul lumii. Eu sunt bucuros că noi o vedem, că știm unde stăm, pentru că vedem că același Duh Sfânt se mișcă prin noi, arătând că El este aici. Nu suntem noi, El o face, noi nu putem face lucrurile acestea, El este Dumnezeu. Așa cum lumea științifică, El a permis ca poza Lui să fie luată cu noi, în prejurul nostru, în noi, lucrând prin noi și în prejurul nostru. Ce minunat! Cântam o cântare mică. Eu sunt Cel ce am vorbit cu Moise în rugul aprins. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, steaua luminoasă și dimineață. Eu sunt trandafirul din Sharon. Știi de unde am venit? Tu cunoști pe tatăl meu și poți să-i spui numele lui? Cine spui tu că sunt eu? Și de unde spui că am venit? Tu cunoști pe tatăl meu? Sau poți să-i spui numele lui? Eu sunt Alfa, Omega, începutul de la sfârșit. Eu sunt toată creația și numele este Iisus. Cât de minunat! Descoperirea! Acum amintiți-vă, tu nu poți să o primești prin teologi, nu vine în felul ăla. Aceasta vine numai ca și o descoperire. Botezul în apă în numele lui Iisus Hristos poate veni numai prin descoperire. Iisus fiind Dumnezeu, aceeași persoană vine numai prin descoperire. Întreaga Biblie este clădită pe descoperire. Toată biserica este clădită pe descoperire. Matei 17 spune că pe această piatră, descoperirea spirituală, voi clădi biserica mea și porțile iadului nu poate birui. Eu provoc pe oricine, oriunde, istorie sau scriptură, să mă arată o persoană care a fost botezată în numele Tată, Fiul și Duhul Sfânt, în afara de Biserica Catolică, de la ziua lui Luther, Martin și fiecare rău care a fost în acea epocă sau a suprapus peste până în această zi finală. Fiecare rău care a venit ca și o vie a început să crească, s-a împletit calea prin biserică și vine afară în aceste zile de la sfârșit. Nu-i de mirare că Biblia spune că binecuvântați sunt cei ce scapă în ziua aceea. Acum întreabă pe Dumnezeu să-ți dea o descoperire, că aceasta nu poți să știi decât numai prin descoperire și poți să fii salvat numai prin descoperire. Tu ai o cunoștință intelectuală despre aceasta, dar nu poți să fii salvat până aceasta nu este descoperită ție. Nimeni nu poate să cheme pe Iisus Hristos numai prin Duhul Sfânt. Așa spune Biblia. Niciun om nu poate spune că Iisus este Hristosul până când este descoperit de Duhul Sfânt. Poate spui, păstorul a spus, Biblia a spus, acestea sunt adevărate, biserica este adevărată, e adevărat, dar tu nu știi tu însuși până când Duhul Sfânt nu ți-a descoperit ție și vine în tine. Niciun om nu poate schimbi pe Iisus Hristos numai prin Duhul Sfânt, nu prin cunoștință, prin intelectual. Cum poate să facă acea Biblie să strângă pe evrei și pe catolici și protestanți împreună? Cred că e ora când trebuie să vină acea mare apostasie. Amintiți-vă, noi nu putem opri. Singurul lucru care putem face este să aruncăm lumina afară și poate să ne dăm ca martiri și să mergem mai departe. Și singura cale care vom face, poate că mulți ar trebui să facă aceasta, așa cum Biblia spune, și lucrurile care trebuie să intrăm și dacă nu ne uităm, trebuie să intrăm în aceasta. Prima dată, cartea Apocalipse începe că aceasta este descoperirea lui Iisus Hristos, cine este El. Acum Iisus Hristos este Dumnezeu atotputernic. Noi știm aceasta. Câți cred aceasta să spună amin? Dumnezeu atotputernic. El are un nume. Și numele acela este singurul nume dat sub cerul prin care tu trebuie să fii salvat, Iisus Hristos. De ce le este frică la bazin, nu pot mira? Pentru că acel duh s-a furișat acolo în spate, în epoca Smirna, și s-a furișat așa în jos până prin epocile întunecate și a făcut a doctrină până în ultima zi. Și vedem istoria și Biblia cum le scoate aceasta afară. Singur și următorul lucru a fost dat de Hristos către Ioan printr-un înger să fie dat către cine? Biserici. Să fie descoperit la bisericile lui, și cele șapte stele din mâna lui sunt cei șapte mesageri ale cele șapte biserici. Și fiecare om care va avea un mesaj va avea aceasta. Același mesaj adevărat care a început de la început. O, și când noi ajungem jos în acele locuri adânci, că vedem cum Dumnezeu se mișcă la aceasta, este foarte minunat. Te face să strângi. Am citit și m-am ridicat, am mers, am plâns un pic, m-am dus împrejur și am nins jos și așa de bucuros știm că cum Dumnezeu a fost așa de milostiv față de noi să ne lasă să vedem aceste lucruri în ora aceasta. Ca și un om care trebuie să cumpere un diamant, s-a dus și a vândut totul din lume și toate lucrurile lume și să aparțină aceasta. Să vedem descoperirea cuvântului lui. Cine o citește este binecuvântat, e corect? Și am citit dimineață că cine nu poate citi și o ascultă este binecuvântat. Începe cu o binecuvântare pentru cei ce ascultă la aceasta și o blestem pentru cei ce vor încerca să adauge și să scoată ceva la aceasta. Acum Biblia clar ne descoperă că Iisus era Dumnezeu atotputernic și vai de cel ce va scoate aceasta de la aceasta. Este o descoperire. Cine va adăuga orice este canonul complet al descoperirii. Dumnezeu, ultima carte, ultimele cuvinte și orice descoperire care vine contrar la aceasta este o profeție falsă. Nu este Dumnezeu. Pentru că acesta este adevărul. Amintiți-vă, aceasta este singura carte din Biblie care Hristos a aprobat-o El însuși. Gândiți-vă. Singura cale e Apocalipsa, care e despre el, care și-a pus sigilul pe această carte, o binecuvântare și cu blesteme. Acum ajungem la insula Patmos, să începem. Versetul 9, primul lucru care noi vrem să spunem, că titlul acesta este Descoperirea lui Ioan, viziunea lui Patmos. A avut loc între 95 și 96 după Hristos. Locul a fost insula Patmos. Locația a fost 30 de mile la îndepărtare de coasta Asia Mică, la vest, opusă de biserica efesiană în Marea Agie, la graniță lângă Mediterană. O mică insulă, cam 30 de mile la departare de coasta Asia Mică, în Marea Asie, unde biserica Efes, unde Ioan a fost păstor la templul acela. Uitându-te chiar înspre el, spre biserica lui acolo. Primul mesaj și vedenia a fost dată către Sfântul Ioan, păstorul bisericii de la Efes la timpul acela. În ce condiții a fost pe insulă? Este știut în istorie ca o insulă petroasă, cu plină de șerpi și scorpioni și șopârle, plină de pietre. A fost folosit în timpul lui Ioan ca și un Alcatraz, un loc unde Imperiul Roman a exilat pe criminalii răi care nu putea să-i țină în închisoare și a pus acolo pe insulă ca să moară acolo, să-i lase să stea acolo până mor. Întrebare. Motivul de ce Ioan a fost acolo? Un om evlavios, un om neprihănit, un om cu reputație bună, cu caracter bun, niciodată în probleme. De ce omul ăsta a fost acolo? Biblia a spus pentru cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Acum avem așezământul. Insula Patmos, în Marea Agie, 30 de mile de la coastă, cam aproximativ 30 de mile împrejur, stâncoasă plină de șopârle și de scorpioni, și a folosită ca o casă de prizonieri, ca Alcatraz. Nu poți ții un prizonier acolo să-i țin în închisoare. Criminal oribil care i-a pus acolo pe Alcatraz. Și acum l-au luat pe Sfântul Ioan Divin, ultimul din apostoli. Ioan, înainte ca să meargă la insulă, a fost acuzat ca fiind vrăjitor și a fost fiert într-un cazan cu grăsime pentru 24 de ore fără ca să-l vătămeze. Tu nu poți să clocotești pe Duhul Sfânt afară dintr-o persoană? E Dumnezeu însuși. L-a clocotit într-un 24 de ore într-un cazan cu grăsime fără niciun rău. A spus romanii că pentru că n-a fost vătămat din caz că el a vrăjit uleiul. Vedeți cum mintea carnală se gândește aceasta? Vedeți de unde acel duh a venit? Vedeți de unde duhul real a venit aceasta? 24 de ore clocotit în grăsime fierbinte și nici măcar nu l-a atins. O, cum Dumnezeu l-a înfășurat pe el cu Duhul Sfânt. Lucrarea lui n-a fost terminată. L-a pus pe insulă 2 ani. Și în timp ce Dumnezeu l-a avut acolo singur, și a scris cartea de Apocalipse, care îngerul Domnului a venit și a descoperit, și după aceea a venit înapoi în țara și a păstorit ca biserica din Efes. Și a murit acolo și a fost îngropat. Efes. Ioan, cel divin. Acum, setajul aici, sub persecuție, Ioan scrie aici, în versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, el a luat cuvântul lui Dumnezeu și îl dovedea că era cuvântul lui Dumnezeu și Hristos a venit înapoi prin el și a mărturisit că el era corect. Acolo sunteți. Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifestat prin el, dovedind că el era slujitorul lui Dumnezeu. Ei nu putea să nege, doar a putut să spună că era vrăjitor și a vrăjit uleiul și nu l-a lovit și era un vrăjitor și ceva și ceva care un prezicător și un om persoană și avea un duh rău și l-a pus acolo că era un pericol pentru societate, dar era acolo ca să ducă voia lui Dumnezeu și el a avut voia. Dumnezeu a avut un motiv să-l ducă acolo pentru că nu putea să-l folosească în timpul persecuției, că sfinții vinea la el și zicea, Ioan, ce să faci cu aceasta și cu aceea? Ioan era profet, noi știm aceasta și întreba aceste întrebări și Dumnezeu a luat Imperiul Roman și l-a ridicat sus și l-a pus acolo pe insulă și a spus, acum Ioan, vino și îți voi arăta ce se va întâmpla. Ultimii din apostol și apoi pe înainte după Hristos, înainte după Hristos a 95 și 95 și a scris, eu sunt fratele vostru și părtaș la încercări. Nu era marea necazul cel mare, necazul cel mare vine la evrei, nu la biserică. Al 10-lea verset. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbețe. Eu eram în Duhul în ziua Domnului. Nu poți să faci niciun bine până înainte intri în Duhul. Dumnezeu nu te poate folosi. Toate eforturile tale sunt în zadar înainte ca tu să intre în Duhul. Dacă eu cânt în Duhul. Dacă mă rog, a spus Pavel, Eu mă rog în Duhul. Și dacă este orice care vine, care este ceva bun la mine și este descoperit, trebuie să fie descoperit Duhul și confirmat prin cuvânt și făcut manifestat prin rezultatele care le arată. Și cum spun, Iisus Hristos a promis în cuvântul Lui că dacă eu mă pocăiesc și sunt botezat, în numele Domnului Iisus Hristos voi primi darul Duhului Sfânt. Și primul lucru care trebuie să fac, trebuie să mă pocăiesc, asta e descoperit că este adevărat și mă botez în numele Domnului Iisus Hristos, atunci primesc rezultatul Duhului Sfânt. Dacă sunt bolnav și o promisiune, cineva se roagă pentru mine, mă unge cu un de lemn, se roagă peste mine, Doamne, eu mă cred, eu am urmărit instrucțiunile tale și las pe bătrânii să mă ungă cu ulei să... Și asta o stabilește. Când Dumnezeu a fost la junghiat înainte de temerea lumii, El a fost Mielul lui Dumnezeu junghiat înainte de temerea lumii. În mintea lui Dumnezeu, El era acolo, deja făcut. Tu n-ai fost aici, nici tu ai fost. Dar dacă numele nostru a fost scris acolo vreodată, a fost scris înainte de temerea lumii. Când Dumnezeu, când tu... întâlnești calificările lui Dumnezeu, amintiți-vă, Dumnezeu se va manifesta aceasta și va lua, va face partea lui. Aia nu face nicio diferență. Daniel s-a rugat odată 21 de zile înainte ca îngerul să vină la el. Nu s-a descurajat, a așteptat până îngerul a venit acolo. Acolo e ideea, până atunci ai credință. Dacă ne apropiem de aceasta, vom avea vindecare, serviciu de vindecare. Dar noi avem nevoie de vindecare de suflet. Pentru că acela este ceea ce va rezista. Dacă tu primești viața eternă, aceea nu va dispare. Căci aceea rămâne. El a intrat în Duhul înainte de orice. Primul lucru, el a fost pe insula numită Patmos și ce a auzit și toate aceste lucruri și a auzit o voce, dar înainte de toate acestea, el era în Duhul. V-ați observat în Biblie, este literă mare. Duhul Sfânt mare. Amin. El a intrat în Duhul. Eu doar mă gândesc că aceasta e minunat. Eu eram în Duhul în ziua Domnului. În ce zi? În ziua Domnului. Asta este discuție mare. Să liniștim aceasta un pic. Așa cum am zis azi dimineață, a spus că unii era descoperirea din Sfântul Matei 17, a fost Petru. Catolici a spus că el și-a clădit biserica pe Petru, a fost primul popă. Cum putea să fie popă să fie măritat, vedeți? Petru a fost la Roma și a fost îngropat acolo. Spuneți într-un loc sau în istorie unde Petru a fost la Roma. Pavel a mers, dar nu Petru. Acum vedem că toate aceste ismuri și așa s-au furișat în sus și oamenii astăzi, oriunde te duci, ceva mare biserică are ceva cui care a fost în mâna lui. Știți câte cuie autentice au acum? 19. Ei au oase, ei au bucăți de robe și ating. Noi nu avem nevoie de aceste lucruri. Hristos este viu. El este în noi. Nu ceva cui sau parte din cruce sau os. El este un Dumnezeu viu trăind în noi acum, se manifestă pe El însuși. Noi avem un singur articol de memorie. Este cina Domnului, amintirea morții Lui. Dar ca și Hristos însuși, El este cu noi și în noi. Și aceasta noi trebuie să noi arătăm gloria Duhului Sfânt către lume. Până când lumina se duce afară. Și acum, noi am luat acea parte de pe cale. Totdeauna am vrut să iau aceasta și este o extrem într-o parte și o extrem în cealaltă parte, dar observați în Isaia când spune că va fi o cale și un drum, așa cum nazarenii cântau și zicea că este un drum a Sfințenie, un drum a Sfințenie. Dacă citești Biblia corectă, nu spune că este un drum a Sfințenie. Dacă citești acolo, va fi un drum și o cale. Nu un drum al Sfințeniei, ci o cale a Sfințeniei. Și este conjuncție care sfințește propoziția. Va fi o cale și un drum. a sfințenie. Un drum construit bine este cea mai înaltă parte este pe centru, că toată gunoiul se spală pe amândouă pățele. Dacă un om vine la Hristos și ochii lui este centrat pe Hristos și este un pic emoțional, devine fanatic și dacă nu devine rece și destul de cald să fie ascultător față de Duhul și când Duhul spune să te miști, te miști, nu înainte și nu după. Ca tot ce a spus că descoperirea a fost pe Petru. Protestanții spun pe Hristos, dar Biblia învață că pe descoperire, că El și-a dat, El s-a dat pe Hristos, tu ești Hristos. Fiul Dumnezeului Celui Viu, tu ești Petru, Simon, fiul lui Iona și nu sângele și carnea ți-a descoperit aceasta, niciun om. Ci Tatăl meu care este în cerul ți-a descoperit aceasta și tu ești Petru și pe această piatră voi zidic biserica mea și porțile iadului nu poate birui. Și în alt loc sunt două idei. Dumnezeu să mă ierte, dar eu nu mă voi înțelege cu adventiștii de ziua șapte. Îi spun că ziua șapte este ziua Domnului. Creștinii spun că ziua Domnului este duminică, prima zi. Și noi vedem că în biserica creștină de astăzi și protestanții se referă la aceasta ca ziua Domnului duminica, nu-i scripturală. Duminica a fost prima zi din săptămână în Biblie, nu ziua Domnului. Și nici n-a fost a șaptea zi, sabat. Era imposibil ca să fie zilele acelea, pentru că i-a luat lui Ioan 2 ani să scrie descoperirea. Au fi fost multe din acele 7 zile și s-au primit zile care au trecut peste aceasta. Biblia a fost scrisă 2 ani din AD 95-96. 2 ani. În ziua Domnului. Ioan a fost dus în Duhul în ziua Domnului. Aceasta zi este ziua omului. Dar ziua Domnului va veni. Și găsim în Scriptură că vedem în ziua Domnului prins sus și dus în Duhul în ziua Domnului. Amin. Vedeți, El a fost în ziua Domnului. Biblia spune despre ziua Domnului. Vom ajunge la aceasta. Multe scripturi. Prima zi, sabatul, cum noi am vorbit despre aceasta, sabatul nu este a ține o singură zi. Nu avem nicio poruncă să ținem sâmbăta pentru sabat și nici prima zi pentru sabat. Evrei, Biblia spune că în Evrei 4 că dacă Iisus le-ar fi dat mai degrabă, Dumnezeu după aceea rămâne o zi de odihnă. Observați, ajung să mă simt așa de bine că o iau înaintea mea. În ziua sabatului, Dumnezeu a făcut pământul în 6 zile și în a 7-a zi, El a intrat într-o odihnă și niciodată nu s-a mai întors să căldească lumea din nou. Și a dat-o poporului pentru o aducere aminte că nu poți să-ți acum, că pe partea cealaltă de lume este duminica din nou, vedeți? Că este pentru spațiu și un timp pentru Israel. Dar rămâne o zi de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că cei ce au crezut au intrat în odihna lui. Eu citesc din Evrei 4, capitolul 4, că lucrurile lui făcuseră isprăvite, că a intrat într-un loc vorbit despre ziua șaptea și când auziți vocea lui, să nu-ți petrești inima. Căci dacă Iisus l-ar fi dat o zi de odihnă, nu ar fi vorbit după aceea, după altă zi, dar rămâne o zi de odihnă, sabat. Cuvântul sabat înseamnă de odihnă. Sabat înseamnă odihnă. Dacă Iisus l-ar fi dat o odihnă, nu ar fi rămas din nou, ar fi vorbit despre altă zi, dar rămâne o zi de odihnă. Noi ne oprim din zilele noastre, din lucrarea noastră, nu Iisus vorbind despre fericire, ați auzit că s-a spus în vechime să nu omori, dar vă spun că cine se supără pe fratele său la omorât deja și ați auzit că s-a zis cine se uită pentru femeie să prea curvească cu ea. Și toate acestea au fost ca amintiri, ca semne, minuni, așteptând pentru timpul real să vină. Cum Iisus a terminat aceasta în fericire, a spus, veniți la mine, toți cei ce sunteți împovărați și obosiți și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Ia jugul meu peste pe tine și învață la mine și că eu sunt. Veniți la mine toți cei trudiți și împovrați și eu vă voi da odihnă sufletului. Dacă vine într-o 10 zile, 5 zile, 35, 50, 90 de ani, veniți la mine toți cei trudiți și împovrați și vă voi da odihnă. Voi lua toată greutatea de păcat și vă voi da odihnă perfectă, satisfacție. Ce e acea odihnă? Unii a spus că te duci și aderi la biserică, pui numele pe o carte, nu? În ceva botez în apă, nu? Să o stabilim acum, în timp ce așteptăm acum, să vedem unde s-a dus Ioan, în ce zi s-a dus. Când Iisus a murit pe pământ și lucrarea lui pe pământ s-a terminat, a intrat undeva. Hai să mergem la Isaia și 24, capitolul 24. 28 cu 8, eu cred. Isaia 28, profetul vorbind cu 712 ani înainte să se întâmple. Cât ar vrea să știe ce înseamnă odihna adevărată? Aici este. Aici unde profetul a vorbit-o și eu vă arăt unde s-a întâmplat. Vedeți? Căci profetul vorbind despre aceasta, toate mesele sunt pline de vărsături murdare. Pe cine vrea să el să învețe pe înțelepciune? Cât au auzit pe Billy Graham astăzi? Este cum oamenii poate să creadă într-o minciună și să să justifice că sunt corecți. Un american public a zis aici, a spus că filtrul unui om înțelept și țigara omului fumător. Cum minciunile diavolului, un nebun că o face, când el pufuie acel cancer și jos în plămâni. El este un înțelept nu folosește așa ceva. Nu este viață în afara de Hristos. Aia e viața adevărată. De ce oamenii și femeile bea acest lucru? Că el încearcă să satisfacă acea sete din ei, care Dumnezeu a pus-o și încearcă să o satisfacă cu lucrurile lumii. Aia e motivul că avem aceste lucruri și oamenii încearcă să acționeze așa. Pentru că încearcă să potolească acea însetare cu care Dumnezeu le-a dat-o cu lucrurile lumii. Nu este un astfel de lucru ca pe cine putem învăța înțelepciune, ci cui vrea să dea învățătorul unor copii înțelcați de curând, luați de la țâță, pentru că învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici și puțin acolo, că e bine, căci prin cu buze bâlbitoare și va vorbi poporul acestea Domnului și ei zice, iată odihna, sabatul, iată locul unde voi chema pe cei ce trudiți și împovărați, dar aceasta și aceasta este odihna. Dar ei n-au vrut să asculte. De când s-a întâmplat cu 700 de ani mai târziu? I-au intrat într-o odihnă cu Hristos. Pavel a spus aici în capitolul 4, cei ce au intrat în odihna lui s-au oprit din la lucrurile lumea și au intrat acolo cu el. Acolo este sabatul Adevărat. Și Pavel s-a ridicat în sus și a intrat în Duhul Sabat și a fost transmis de Duhul Sfânt tocmai dincolo în ziua Domnului. De ce avem războaie? De ce avem probleme? De ce națiunea este împotriva națiunii? Iisus a venit, Prințul Vieții, și l-a omorât. În câteva săptămâni și chiar acum sunt cerbi și moșcăciuni și clopoței sunt tău și tot felul de lucruri care atârnă acolo, care este cerumânie pagână. Este un articol al Bisericii Catolică. Oamenii vă plătesc multe prețuri și schimbări de cadouri și păgân. Crăciunul este o zi de închinare, nu, și Hristos n-a fost născut pe 25 decembrie, că acolo era zăpadă pe dealul Iudeii. S-a fost născut în aprilie, când toată natura se naște. Este o tradiție, dar de ce facem aceste lucruri? Pentru că urmărim tradițiile oamenilor în loc de poruncile lui Dumnezeu. Dar ceva așa, acel lucru nu contează, dar fac o zi comercială din aceasta. Este o disgrație, o ceremonie păgână. Când a avut Moș Crăciun de a face cu Iisus Hristos? Când a avut iepurile de Paști sau o găină sau ceva sau ouă colerate de a face cu Iisus Hristos? De-aia vând aceste cărți de roacălor și poze vulgare și lucrurile acestea, pentru că oamenii poftesc pentru astfel de nonsens. Pentru că ei n-au intrat în acea odihnă cu Dumnezeu și să se oprească de la aceste lucruri. Când vin și primesc acel Duhul Sfânt, ei se opresc de la lucrurile lumei și lucrurile acestea a lumii. Dumnezeu l-a transmitat, eu nu cred că ca și Pavel acolo în al treilea cer a văzut lucruri, dar așa cum Duhul Sfânt prețios, câteva săptămâni mai trecut mi-a arătat, mi-era frică să de moarte și acolo. Și când a venit înapoi, am întrebat, acolo unde este moarte, țăpușul tău? Transmis dincolo de cortina timpului. M-a lăsat să vin înapoi să vă spun că dincolo de acolo nu suntem spiritoși și duhuri, suntem oameni, femei, tineri, niciodată să murim, niciodată să ne îmbolnăvim, dincolo de wall. Moartea nu poate face nimic decât să te tragă în locul acela. Acum Ioan, strămutat de la insula Patmos în Duhul, chiar dincolo în ziua Domnului. Aceasta este ziua omului. Oamenii se luptă, dar ziua Domnului va veni când aceste împărății va deveni împărăția Domnului nostru și a lui Hristos și atunci începe mileniu. Ziua Domnului, ziua venirii Lui, ziua judecății. Aceea va fi ziua Domnului. De-aia aici oamenii te lovesc și te cheamă Holy Roller, dar va veni un timp când ei nu vor face aceea. Vor striga și vor plânge și vor cădea la picioarele voastre. Și Biblia spune că Matei, Maleahii 4, că vor călca afară pe cenușă lor arsă și nu vă lăsa nici rădăcină, nici butuc. La nimic ca să vină înapoi și ei vor fi terminați. Acum aceasta este ziua omului. Facerea omului. Biserica omului și ideile oamenilor, dar ziua Domnului vine. El a fost în Duhul în ziua Domnului. Și primul lucru care l-a auzit când era în Duhul în ziua Domnului, acum la versetul 10, în Duhul Domnului, în ziua Domnului și a auzit o voce ca și o trâmbiță. Să nu trecem peste o parabilă aici. Cineva să se uite la aceea să nu devine târziu pentru mine. Ok, a fost în Duhul, în ziua Domnului. Acum, primul lucru care trebuie să faci, ce este să intri în Duhul. Cum descoperea vine la tine? Intră în Duhul. Cum primești Duhul Sfânt? Intră în Duhul. Intră în Duhul. Când tu ai fost un păcătos și ai mers la dans, tu ai intrat în Duhul ăla, începeai să bazi din mâini și să-ți dai de picioare și ai intrat în horă și ți-a aruncat cățoala pe jos și puteți să vă imaginați un om care a venit la dans și să vă arătați, ai un timp destul de bine, tu, floare de perete, du-te de aici. Te duci la un joc de și cineva dă o lovitură și zice, aia a fost destul de bine. Tu n-ai fost fiu un răit, dusă, și cineva lovește un home run, tu te ridici și zici, oh, wow, win! Și dai căciula jos la ceva și nimeni nu zice nimic de astea. Și când Duhul vine în biserică și zice, ridici, glorie, aleluia, preză lor! Și cineva zice, oh, holy roller, oh, fratele Uzi, te întreb o întrebare. Dacă noi suntem holy roller, când noi facem aceasta, atunci ei sunt neholy rollers care fac aceasta. E mai bine sunt un holy roller decât un neholy roller. Oh, Doamne, neholy roller. A intrat în Duhul, când a intrat în Duhul, lucrurile s-au întâmplat. Și el când a intrat acolo a auzit o trâmbiță și trâmbița anunță apropierea ceva. Când vine un împărat, ei sună o trâmbiță. Când Iisus se apropie, ei vor suna o trâmbiță. E corect? Când Iosif a mers înainte, ei au sunat trâmbița. Și acum ceva vine înainte. Ioan a intrat în Duhul și a auzit o trâmbiță. El a auzit o trâmbiță și când s-a întors să vadă ce era în spatele lui, când a intrat, a auzit trâmbița și poate că a intrat în Duhul, dansa și sărea și fugea pe insulă și avea un timp minunat, era în Duhul. Aceea poate sună sacrilege, dar nu vrea așa. El poate că făcea așa, eu cred că făcea, avea un timp minunat în Duhul, că a făcut același lucru care a căzut Duhul Sfânt la început, când ei s-au clătinat ca oameni bieți și femei și bărbați și geaberau și acești oameni ziceau că acești oameni se plin de vin nou. Și a acționat așa, de prima dată poate că a acționat la fel atunci. Nu e ceva nou, cu aceasta este o religie de timp vechi. O, în Duhul, în ziua Domnului, auzim aceasta? El a fost transferat de pe insulă acum, prin Duhul, acolo în ziua Domnului și când a ajuns în ziua Domnului a auzit o trâmbiță. Ce este? Cineva s-a apropiat. Unul mare s-a apropiat. Trâmbița a sunat, cineva venea, s-a uitat, aleluia! Trâmbiță, zicând, eu sunt Alfa și Omega, primul și ultimul. Mm. Nu a anunțat a doua sau a treia parte, ci prima parte, singura parte. Eu sunt Alfa și Omega. Înainte ca să spun orice, eu trebuie să arăt cine sunt eu. Cel mai mare dintre toate descoperirile este divinitatea, divinitatea supremă al Domnului nostru Iisus Hristos. Tu nu poți să intre pe prima bază până când tu crezi aceasta. Cu Petru a ieșit afară, pocăiește-te și atunci vezi divinitatea botezată în numele Domnului Iisus Hristos pentru păcatele tale și atunci ești gata să intri în Duhul. Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt de la A la Z. Nu mai este altul decât mine. Eu am fost la început și voi fi la sfârșit. Eu sunt cel ce a fost, cel ce este și cel va veni. Cel atotputernic. Gândește-te la aceasta. Aia a spus trâmbița. Fii atent, Ioan. Intră în Duhul. Ceva se va descoperi. Ce este? O trâmbiță va suna. Primul lucru. Eu sunt Alfa și Omega. Prima din toate descoperirile. O, păcătosule, apleacă-te acum, pocăiește acum înainte ca timpul să fie prea târziu. Eu sunt Alfa și Omega. Primul lucru care l-a lăsat să știe cine era el, cine s-a apropiat. Ăsta e Împăratul Iisus, Împăratul Dumnezeu, Împăratul Duhul Sfânt. Eu a spus, eu sunt totul. Eu sunt de la A la Z. Eu sunt începutul și sfârșitul, cel nemuritor, cel etern. Mai puțin vom vedea în personalitatea lui înșeptită. Vedem cine este. Eu sunt începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, primul și ultimul. Eu am fost înainte de a fost întâi și după ce va fi ultimul, tot voi fi acolo. Primul și ultimul. Și ce vezi într-o carte, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici care sunt NASA, Efes, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia și Laodicea. Bine, mai întâi de toate este divinitatea supremă a Domnului Iisus Hristos. Primul lucru trebuie să știi care când tu auzi vocea. Aceeași voce ca a sunat pe muntele Sinai. Aceeași voce ca a sunat pe muntele Transfigurării. Schimbări. Unul ca și Fiul Omului. Vedeți în următorul verset. Și eu m-am uitat în capitolul 12. Lăsăm aceste epoci biserice la o parte, că avem toată săptămâna să intrăm acestea. Trecem peste aceasta și a spus, eu te voi dirija să trimiți acest mesaj care ți-l arăt cine este. Eu sunt primul și ultimul. Eu sunt cel suprem. Eu sunt cel atotputernic. Și eu am venit să-ți zic și îți dau ție un mesaj către cele 7 biserici. Și eu vreau să-l scrii. Pregătește-te, vedeți? 7 biserici care sunt în Asia. Și acolo era o biserică atunci cu un atur care reprezenta bisericile care trebuia să vină. Epocile care trebuia să vină. Și m-am întors să văd vocea care vorbea cu mine și m-am întors și am văzut 7 lămpi aurii. 7 lămpi aurii. Dar în versiunea de King James, care avem, sau poate Scofield, sau poate un Thompson chain, nu e corect acolo. Nu spune lumânări, spune sfeșnice. Sfeșnice, eu cred că cuvântul corect în translația originală. Aceste 7 sfeșnice aurii, cele 7 biserici. Vedeți, dacă ar fi fost o lumânare, s-ar fi consumat repede și s-ar fi ars afară și ar fi fost gata. Dar nu sunt lumânări. Este un sfeșnic. Un sfeșnic. Îmi dă ca un sfeșnic. M-am întors și am văzut unul ca fiul omului stând în mijlocul sfeșnicilor. Celor 7. Acum, o lumânare s-ar arde repede, se va strânge și n-ar mai fi nimic de aceasta. În câteva ore ar fi arsă și da un sfeșnic, un sfeșnic este ca aceasta. Să luăm o scriptură aici, Zaharia 4.1 și poate că vedem ceva aici din Zaharia. Vedem ce are Zaharia. Și poate că în aceasta vom putea să luăm împreună ceea ce vrem să luăm. Nu pot să găsesc pe Zaharia în Zefania, nu?
Da.
Bine, bine. Biblia mea veche este aproape dusă. Zaharia 4:1. Ascultați aproape acum. Să avem un tablou minunat aici. Și îngerul, profetul acum, cam 5 ani 19 înainte de Hristos, și îngerul care a vorbit cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om care trezește din somnul lui. Acum profetul este într-o viziune. Și a întrebat, ce vezi? Eu m-am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur, un sfeșnic cu un vas de utelen pe el, 7 candele și cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Vedeți? Aceeași biserică venind în sus. Și lângă el sunt 2 măslini. Și ce ardeau în acele sfeșnice în timpul Bibliei? Ulei. Ulei de măsline. 2 măslini. Vechiul și Noul Testament sunt chiar lângă. Unul la dreapta vasului și altul la stânga lui și luând iarăși cuvântul, i-am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, Domnului meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis, nu, Domnul meu. Atunci el a luat cuvântul din nou și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel. De astfel, lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștilor. El va restaura Ierusalimul. Ce este? Lumânarea este un sfeșnic. Vedeți ce minunat aici? Când s-a întors, a văzut unul ca fiul omului stând acolo în mijlocul celor 7 sfeșnice, 7 aurii, care înseamnă 7 epoci ale bisericilor care să vină, și fiecare țeavă sau sfeșnic care este legat în principala cadelniță mare de ulei, și când uleiul vine înainte, într-un fel așa și cum în lampă cu fitilul, și fitilul atârnă în ulei și ei turnau ulei în vârf, în vas, și prima țava principală ieșea din țava principală alte țări care ardea zi și noapte, niciodată nu se stângea, doar puneai ulei într-una în ea. Și sfeșnicul venea în jos așa, și ca fitilul care intra în tapă, în vârf acolo, și orice diferit este aceasta de la o lumânare. Un sfeșnic care trage ulei, și aceste sfeșnic, focul care era în aceste lămpi, în Vechiul Testament, când ei aprindeau o lampă, nu putea să aprindă lumina de la lampa următoare cu focul care avea în mână. Lua o lampă și aprindea cu lampa aia cealaltă și următoarea și următoarea cu același foc care a început de la început. Sper că aceasta nu trece peste voi. Iisus Hristos același ieri, azi și în veci. Același foc al Duhului Sfânt a aprins toate cele biserici, chiar în jos prin epoci. Nu Iisus a spus în Sfântul Ioan 15, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Acum, El este vița principală, noi suntem mlădițele. Acum, vița nu aduce fructe. Tu poți să iei un copac citrus ca un portocal și poți să iei un braț jos de pe o creangă, jos de pe o grefă, copac de grefă, și să altoiești acel în portocal și va crește. Iei o creangă de la lămâie, sau iei o pomograndă sau orice fruct citrus, o mandarină sau o mandalină sau orice din acel fruct citrus, și o pui în acest copac, va trăi din viața acelui copac, dar nu va produce portocale, va produce grefe, va produce tangelo, mandaline sau lămâi, dar va trăi prin viața viței adevărate. Dar dacă acea viță pune încă o ramură, va fi din aceeași viață care a fost în aceea, va fi o portocală. Că de la început, de la rădăcină, a fost o viață de portocal, dar alții pot să trăiască în aceasta, în timp ce natura lor este citrus, dar nu poate să aducă roadele originale, pentru că nu ești din original. La fel este și biserica. Ei au adus în viță presbiterani, metodiști, baptiști și așa mai departe, dar dacă acel copac aduce încă o viță, este aceeași viță ca la originală, ca la pentecostal. Va vorbi în limbi și puterea și semne și a învierii lui Hristos. De ce? Pentru că trăiesc prin viața naturală, resursa care a fost plantată. Actual nu este plantată în aceasta, este născută în aceasta. Slavă Domnului! O, Doamne! Nu m-am gândit la aceea chiar atunci. Vedeți, toate acestea sunt altoite în aceasta. Ei le altoiesc în copac și se aducă rodul lor propriu. Ei nu pot să ia aceasta, nu crede în aceasta, pentru că n-au știut nimic despre aceasta. Dar dacă ei sunt născuți în aceeași viață care a ieșit din acel copac, este singurul lucru care pot să producă. Este viața care era în originala tulpină. Aceste tulpine toate au intrat în acest mare vas și 7 diferite sfeșnice ies din aceasta, și când au făcut fiecare din acele lumini și-au tras din sursa principală de viață, și lumina lor era, pentru că era atârnat în acest mare vas principal. Ce poză minunată! Cele 7 stele cu viața lor în foc, prin Duhul Sfânt, prin credința arde cu Duhul Sfânt, și viața lui ca și o lumânare, nu o lumânare, dar un fitil care este atârnat în Duhul Sfânt și prin aceea atrage viața lui Dumnezeu ca să dea lumină bisericii lui, orice poză către credincios. Ce fel de lumină dă? Aceeași lumină care a fost dat când prima lampă a fost aprinsă. Prima epocă a început cu Efes. Pavel, îngerul către biserica aceea, unul din stele, cele șapte stele care a văzut și șapte mesageri, eu săptămâna asta iau Scriptura și istoria și dovedesc că fiecare acel înger este îngerul adevărat care a dat aceeași lumină, corect, și după aceea, între aceste epoci, cel mare care trebuia să vină. Acum, ei trag din acest mare țavă principal de ulei, care viața ta este atârnată în Hristos și tu ești mor și viața ta este ascunsă în Hristos și Dumnezeu, cu Dumnezeu în Hristos și sigilat cu Duhul Sfânt, nimeni nu te poate scoate acolo. Cum poate să te scoate acolo? Sfârșitul vieții tale arde cu Duhul Sfânt. Arde și dă viață, dă lumină. Căci viața ta, cealaltă capăt, este atârnată în Hristos și tu ești mort și ascuns în Hristos cu Duhul Sfânt și blochează totuși. Diavolul nu te poate opri. Nici moartea nu te poate atinge. O moarte, unde este țăpușul tău? Mulțumim pe dată lui Dumnezeu pentru victoria care ne-a dat-o în Domnul Iisus Hristos. Versetul acesta și în mijlocul celor șapte sfeșnice, unul ca și fiul omului. Ați observat stele, sfeșnice, lămpi. Ce înseamnă? Ce înseamnă aceasta? Că dispensația în care trăim este noapte. Candele și lumini și stele înseamnă noapte. Ce face stea? Reflectă lumina soarelui. Până când soarele se întoarce, până când soarele se întoarce. Binecuvântat fie numele Domnului și un slujitor adevărat al lui Dumnezeu nu reflectă lumina unui lumânare, ceva. El reflectă razele aurea lui Iisus Hristos și El este același și viu și reflectă prin mine. Aceeași lumină care reflectă. Și noi reflectăm lumina Fiului Dumnezeu făcând același lucru care l-a făcut. Ce fel de lumină? Lumina Evangheliei. Să ne uităm un pic mai încolo. Cum luăm restul din versetului 13 și în mijloc, unul ca și fiul omului. Aici este dovadă că doctrina aceasta este în ziua Domnului. Vedeți? El nu era un preot și nici un împărat. El era un judecător. Un preot, când intra în să slujească, el se lega pe la mijloc. Când era legat la mijloc, însemna că servea, nu peste umeri. Dar aici el vine afară, îmbrăcat cu o haină lungă, încins la piept cu un brâu de aur. Încins pe piept. Încins sus. Ce este? Un judecător. Nu un preot. Arată că nu era în preoția lui. Ioan a mers chiar acolo în ziua Domnului și l-a văzut venind ca și judecător. Voi credeți că este judecător? Hai să luăm Sfântul 5 cu 22 să vedem repede dacă este judecător sau nu. Sfântul Ioan 5 cu 22. Pentru că Tatăl nu judecă pe nimeni, dar a dat toată judecata către Fiul. E corect? El este judecătorul suprem și Ioan arată că el era în ziua lui de profeție, dar era în ziua Domnului ca judecător. Dar cât știu că având brâul în, la mijloc, era în serviciu. Oricine știe în Vechiul Testament, când preotul este legat la mijloc, este un servitor, un slujitor. Dar când este pe sus aici, este un judecător. Un brâu auriu încins la piept. Acum, să citim gloria înșeptită a persoanei lui. Aceasta mă face să strâng înainte să ajung la aceasta. Acesta este un lucru așa de minunat. Și capul lui, șapte lucruri aici care menționează. Capul lui, părul, ochii, picioarele, vocea, șapte lucruri care le menționează aici, gloria înșeptită a lui Iisus Hristos. Să citesc. Și capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arma arsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari și mâna dreaptă ținea șapte stele din gura lui, așa o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucea în toată puterea lui. Ce viziune! Ce a văzut el aici? Pe Fiul lui Dumnezeu glorificat într-un simbol. Acum, hai doar să fim pregătiți acum. Am crezut că e 9, e doar 8, abia am început. Bine, aceea e bine. Acum, îmi pare rău că sunt pe frații aici în picioare și mă face așa de nervos și știu că picioarele e două și dacă aș face orice aș putea să o fac doar, și eu vreau aceasta așa de mult și Dumnezeu să vă răsplătească foarte bogat. Este ruga mea. Observați, primul lucru care vedem este că capul lui și părul lui erau alb ca lână. Capul și părul era alb ca lână. Acum, asta nu înseamnă că el era îmbătrânit care a făcut aceea. Aia nu motivul, nu anii care a făcut-o, este din cauza experienței și calificarea și înțelepciunea, pentru că el este etern și etern. Eternitatea nu poate să îmbătrânească. Înțelegeți? Prima dată să întoarcem aici, pozăm aici să vedem cine este. În Daniel 7:9. Doar un minut să vedem aceeași poză în Daniel. Când el vine aici, ca cel îmbătrânit de zile și oricine în școală știe exact unde ne ducem, chiar acum, Daniel 7 și versetul 9. Începem cu 8. Și am văzut un cor și după aceea a venit un cor mai mic. Până când erau trei din acele trei coarne scoase afară din smuțe afară din rădăcie. Și un cor mic a ieșit și în mijlocul lui dinții acestea în corn a fost smuț trei și cele din aveți auziți în spate foarte mic. Întreb pe soția mea care e aici. Eu cred că microfonul ăsta a fost mai viu. Cred că ți-e prea tare. E regulă. Daniel 7:9. Și m-am uitat și aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de Dumnezeu și un îmbătrânit de zile și a așezut jos și haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca și niște lână curată. Și scaunul lui ca de domnie ca și niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins și un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui, mii de mii de slujitori îi slujeau și zeci de mii și de mii de zeci stăteau înaintea lui și s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Părul alb. Oricine știe că judecătorii vechi de engleză purtau o perucă albă, arătând că Ioan aici chiar în ziua Domnului și l-a văzut ca judecător. Amin. Nu ca preot, nu ca împărat, nu ca profet, ci ca judecător. Tată a dat toată judecata lui și el este acum judecător și a venit să judece națiunile. O, în ziua aceea când îl vezi așa. Și părul lui a fost alb ca zăpada, venind la cel îmbătrân de zile, când împletim aceste lucruri împreună, două împreună. Și judecata a fost așezată și cățele a fost deschise și eu m-am uitat mereu din pricina cuvintelor pline de trufie. Oh, nu, eu am locul greșit, nu? Daniel 7 cu 9. Da, aici suntem noi. Și zeci de mii și zece mii stăteau în Antonie. Și m-am uitat mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le vor rostea cornul acela. Și m-am uitat până când piara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicită și aruncată în foc la spiață. Oh! Este și m-am uitat în timpul vederilor mele de noapte și iată că iată pe nor cel a venit unul ca un fiul omului înainte pe cel îmbătrânit de zile. Cum l-am văzut venind în norii cerului. Și a venit la îmbătrânitul de zile și i s-a dat lui domenie și glorie și din toate împărățiile, popoarele, națiunile, limbele și toți să-i servească și domeniul lui nu va sfârși și împărăția lui nu și împărăția lui nu va fi distrusă. A venit la cel îmbătrân de zile care părul lui e alb ca zăpada. Și Ioan a văzut acolo pe unul ca și fiul omului stând acolo în mijlocul sfeșnicilor de aur. Unul cu părul alb ca zăpada. Judecător. Ca judecător. Încins pe la piept. Acoperitoarea lui. El a fost acoperit până la picioare. Vedeți manifestarea lui înșeptită a persoanei lui și a gloriei lui. Acum, cred că în versetul 14, părul lui și capul lui a fost albe ca lână și albă ca zăpada. Și ochii lui erau flăcă de foc. Capul, părul, ochii. Erau ca flăcări de foc. Gândiți-vă la aceasta. Acei ochi care erau umbriți cu lacrimi umane, acum au devenit flăcări de foc. În mânie stă acolo ca un judecător mânios care l-ai respins. O, păcătosule, gândește la aceasta. Gândește-te la acesta căldicel, gândește-le catolic, baptist, presbiterian, penticostal, catolic. Maria, Fecioara Maria trebuie să meargă la cinzecime și să se clatine ca o femeie beată, să primească Duhul Sfânt înainte ca să intre în cer. Cum intre acolo fără aceasta? Gândește la aceasta, oameni, fiecare din voi. Părul lui și ochii lui umbrită cu lacrimile umane. Gândiți-vă la ochiile aceia. Odată era, a plâns la mormântul lui Lazar. Plin de simpatie, de umanitate. A fost umbrit, îmbrăcat. Era Dumnezeu îmbrăcat în umanitate să ia păcatul la o parte, dar în spatele acelui umanitate să a știut, putea să uite în inima omului să știe totul despre aceasta. De ce? Era ceva în spatele lui. Deși era îmbrăcat în trup muritor. Dacă tu nu crezi cine sunt eu, vei muri în păcatele tale. Corect. Dacă eu nu fac lucrările tatălui meu, nu mă credeți. Dar dacă fac lucrările tatălui meu, credeți măcar de lucrările care le fac. Am încercat să aduc mesajul la ei. Să se uite chiar în jos inima omului să știe totul despre aceasta. O, cum mă gândesc la aceasta, acei ochi care au pătruns peste munți și s-au uitat în fața suferinței și să plângă ca și un om, dar a luat Duhul Sfânt în spatele acelor viziuni umane și să vadă toate lucrurile, lucrurile care au fost și lucrurile care sunt și care vor veni și să prezică sfârșitul la început. Aia e pentru că Dumnezeu era în spatele ochilor acelor umani. Lasă pe Dumnezeu să intre în viața ta, să ia control despre tine, de în viața ta și îți va arăta lucrurile care trebuia să vină. Și nu mai ești tu, ești Dumnezeu Sfânt care se uită în, în viața ta acolo în spate. Acei ochi mortali. Eu voi turna Duhul meu peste orice făptură și fiicile tale vor profeți și vor avea vedenii. Aleluia! Câteodată te pune la culcare, dar îți va arăta și se va folosi de tine. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor avea visuri peste robii mei și eu voi turna Duhul meu peste deacon, peste păstor și peste oricine vrea. Voi turna peste orice făptură, voi turna Duhul meu ce sunt. Vă mirați ce țâp, dar venim la epocile acelea. El, acel ochi, într-o zi, acei ochi care au fost umbriți de lacrimi, acei ochi vor sta în judecată. Acum ca flăcă de foc care merg încolo și încoace peste tot pământul și știe tot ce se întâmplă. Totul este înregistrat chiar acolo, pe pământ, privind fiecare mișcare, fiecare gând, tot ce faci. Intențiile inimii, tot ce intenționezi să faci, tot, știe totul despre aceasta. Și dacă îl iubești, știe că intențiile tale sunt corecte să-l servești. Și ce va fi ca când vei sta în fața lui și te va vedea și stai acolo ca la tronul de judecată. Dumnezeu să ne scape de locul acela. Eu nu vreau să văd aceea. Când în Dumnezeu mâneu să iasă cu flăcări care iese din ochiul lui și cu părul alb și cu știe tot ce gând ai inimii și tot ce ai intenționat să fac. Ascunde-mă, tu stânca vieții. Care cânta un ins. Când tot focul este înflăcărat, pământul este înflăcărat, ascunde-mă. Dumnezeu, eu nu vreau judecata ta, eu vreau mila ta, eu vreau mila ta, dă-mi mila ta, nu judecata ta, dă-mi mila ta, nu legile tale, nu orice, doar vreau mila ta, Doamne, pentru aceasta mă rog, nimic în mâinile mele nu aduc, nimic, nu sunt așa de bun, dar doar la cruce mă atând de aceasta și este locul meu. Vedeți personajul înșeptit al persoanei lui și vedeți ce a făcut el. Capul lui a fost alb ca zăpada, ca lână, părul alb și ochii lui. Capul lui era alb ca zăpada și picioarele lui era arse ca rama. Vedeți unde era acoperit aici. Acum, părul, capul, ochii, acum merge jos la picioare. Carama. Vedeți contrastul aici, ca imagine acolo care Daniel a văzut acolo. Vedeți aici. Arama. Despre ce vorbește Arama? Arama vorbește despre judecată. Judecată divină. Arată că motivul lui întreg de a veni aici ca Dumnezeu într-un peste că a murit pentru și a luat judecățile lui Dumnezeu ca judecător divin și toate împărățile lui Dumnezeu este solid și nimic nu este mai tare ca Arama. Judecata. Arama vorbește despre judecata divină trecută. Șarpele de Arama în pustie, ce a reprezentat? Șarpele reprezintă păcatul, dar Arama arată că judecata a trecut peste păcat. În Ilie, în timpul lui Ilie, când l-a respins pe Ilie ca profet, acel în epoca antică de acolo, îmi voi arăta una din zile că Israel a avut 7 epoci la fel și am modelat exact acesta și 3 ani și 6 luni n-a fost ploaie și profetul antic a zis că cerul le-a arătat ca Rama, judecata divină că pentru că a respins pe Dumnezeu și a ascultat de Izabela. Arama reprezintă judecata divină chiar altarul de aramă care era în sacrificiu omorât. Întoarceți la Apocalipsa 19 cu 15 într-un minut să vedem ce a făcut. Apocalipsa 19 cu 15, să citim un pic. Dacă o găsesc, da. Să începem de la versetul 12. Ochii lui erau capara focului. Capul îl avea înconurat cu multe cununi împărățești și purta un nume scris pe care nimeni nu știa decât numai el și era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge și numele lui este scris. Amintiți-vă, numele lui nu era cuvântul Dumnezeu, numele lui a fost chemat aceea. Numele lui a fost chemat cuvântul Dumnezeu. Și armatele care erau în ceruri îl urmau clare pe cai albi îmbrăcate cu insubțire alb și curat și din gura lui ieșea o sabie cură ascuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cârmui cu un toiac din fier. Și el va călca, ce va face? Va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Ce va face? Mânia lui Dumnezeu a fost peste noi. Nimeni nu putea să salveze. Nimic nu putea să face. Puteam să facem că am fost născuți în păcat și ce a făcut? El a venit la pământ, aleluia, și a călcat în picioare teascul vinului. Tu ești vrednic, mielul lui Dumnezeu, pentru că tu ai fost junghiat și păcatele lumea a fost puse peste el. Dumnezeu a turnat peste el toată mânia aprinsă, căci el a fost răpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru... Nimeni n-a murit ca omul acela. A suferit așa de mult până când sângele și apa s-a separat în trupul lui. Într-o zi, acele picioare de aramă, de judecată, glorie, când el vine în judecată, el va călca peste anticrist și toți vrăjmașii lui, aleluia, și va călca peste pământ și va judeca cu un toiac de fier, aleluia. O, păcăiește păcătuțele, prieteni. Nu este o poveste mică care nu se va întâmpla. Se va întâmpla, nu se poate întâmpla cu mine. Se va întâmpla cu tine. Picioarele de aramă va călca peste vrăjmaș pentru că el a suferit și a călcat afară teascul vinului mânia lui Dumnezeu și să plătească pentru păcatele noastre și după aia noi suntem vinovați, mizerabili, râme ce suntem și ne ridicăm nasul în sus și citim o carte ateotică și ne gândim că nu este Dumnezeu. El va lua acele picioare de aramă și va zdrobi pe vrăjmaș și va călca peste anticrist și va lua pe bisericile apostate și le va arunca acolo afară în eternitate undeva și într-un foc mistuitor și el va domni peste pământ. El și biserica lui. Glorie! Aleluia! Capul alb, calena, în neprihănire, experiență, elocvență, suficient. Înțelepciune, îmbătrânit, albul vorbește de înțelepciune, bătrân. El știe ce face, el este fântâna de înțelepciune, fântâna de experiență, fântâna de orice lucru bun. Așa, dar el reprezentat aici, unul ca fiul omului îmbrăcat și cu părul alb atârnând în jos. Daniel l-a văzut aici ca sute de ani, nu, 700 de ani, ca cel îmbătrânit din zile, unul ca fiul omului venind în putere și unind pe cei cel îmbătrânit de zile în judecată și judecata a fost așezată. Te întreb ceva. Vorbesc cu tine, cel căldicel. 10 fecioare a mers să întâlnească pe Domnul. 5 înțelepte și 5 nechipzuite. Cum Biblia a spus, și cărțile au fost deschise. Daniel 7:9, cărțile au fost deschise. Alea sunt cărțile păcătosului și altă carte a fost deschisă. Cine a venit cu el? Biserica în răpire. 10 de mii și 10 de mii și mii de mii și de mii, a venit cu el și a slujit lui. Mireasa lui, nevasta, glorie, nevasta lui, biserica. Judecata a fost așezată și cărțile au fost deschise și altă carte a fost deschisă, care a fost fecioara adormită și tu vei fi să dai un răspuns de ce și atunci ce? Tu știi mai bine acum, n-ai fi știut-o înainte, dar acum o știi. Chiar dacă cei neprăniți cu greu va fi salvat, unde va apărea cel păcătos și care respingător? Unde vor apărea ei? Picioarele lui ca rama. Judecată divină. Să întoarcem aici pe pagină. Părul ca lâna și ochii ca flăcă de foc și picioarele ca rama care a fost arsă într-un cuptor și vocea lui sunet de multe ape. Voce de multe ape. Ce reprezintă apele? Să marcați jos, să întoarceți la Apocalipsa 17:15, veți vedea că sunt noroade, gloate, neamuri și limbi, apele pe care le-ați văzut. Bine, voce. Ce lucru oribil pentru un suflet care plutește pe marea vieții, fără pilot să-l ghideze, liber, plutind cu fluxul, pentru a auzi vuietul marelor care cataracte, cascadele. Ce lucru oribil va fi pentru un suflet care plutește. Vocea multor ape. Ce este vocea lui? Este judecată. Vocea slujitorilor prin Duhul Sfânt care strigă afară la popor în fiecare epocă stând acolo. Vocea multor ape, chemând afară noroade și gloate, vocea celor șapte stele din mâna lui în fiecare epocă veselice, predicând botezul și Duhul Sfânt, botez în apă, numele Domnului Iisus și botez vorbind în limbi și puterea lui Dumnezeu și înviere. Și vocea multor ape și a venit afară și unul ca fiul omului. Multe ape. Ce va face când tu stai în adunări și auzi că tu trebuie să te conectezi cu Dumnezeu și să primești Duhul Sfânt și ești un suflet care plutești și tu refuzi? Marele caracteristice și cascadă este sub tine, care te va duce la pierzarea ta eternă. Vocea multor ape, a patra personaj al lui, vocea multor ape, cum vă face? Când este înregistrată în glorie, când vocea este înregistrată în seara aceasta, vocea ta este înregistrată, gândurile tale sunt înregistrate, cum un om se gândește inima lui, așa este. Acum, vocea ta, gândirea voastră este mai tare, mai puternică în cerul ca vocea ta pe pământ. Dumnezeu știe gândurile inimii și intențiile inimii. Stând acolo, el a zis farisei, ipocriți, cum puteți vorbi lucruri bune când din abundența inimii vorbește gura. Și mă chemați vă întreb acum ceva. Cei care sunt salvați, oameni, vă spun ceva. Acum, tu suflet care plutești pe acele mari caratetice. Tu nu poți să fii salvat acolo. Când tu știi, când câteva minute vei auzi acea voce care îți vorbește, depărtează-te de la mine, voi lucrătorii fără de lege, în focul veșnic, pregătit pentru diavol și îngerii lui. Când acele mari cascade suflă acolo și ce lucru oribil, ce coșmar, nu lăsați ca să se întâmple cu voi, oamenilor. Pocăiți-vă, corectați-vă cu Dumnezeu acum când puteți. Vă întreb acum ceva, ce este mai dulce către un om care este ancorat? Să șadă acolo sub copacul veșnic, să audă cum curge apa liniștit. Aia e biserica, șezând în locurile cerești, auzând vocea lui Dumnezeu care curge liniștit, dulce și vorbim către ei. Vedeți, este condamnare pentru păcătoși și o binecuvântare pentru cei salvați. Un om salvat, în siguranță ancorat în barca lui, în piatra Iisus Hristos, stând în odina aceea. Cum îmi place să mă duc unde apa curge liniștit, că doar te odihnești și auzi cum curge, îți vorbește toată noaptea. Ce minunat, când sufletul tău este ancorat în Hristos și poți să te liniștești către El și să auzi vocea Lui care îți vorbește. Eu sunt Domnul care te vindic, eu sunt Domnul care îți dă viața eternă, eu te iubesc, eu te-am cunoscut înainte de temerea lumii, ți-am pus numele pe carte, tu ești al meu, nu-ți fie frică, eu sunt, nu-ți fie frică, eu sunt cu tine, eu cânt, mi-am ancorat sufletul într-o odihnă și nu voi pluti pe marea vieții și eu sunt în siguranță pentru totdeauna. Amintiți-vă, vocea care îți vorbește dulce către tine va condamna pe păcătos. Potopul care a salvat pe Noa a distrus pe păcătos. Vedeți ce spun? Vocea multor ape. Priviți acum. Părul ca lână și ochii ca flăcă de foc, picioarele ca rama și o voce al multor ape și a avut în mâna lui dreaptă 7 stele. 7 stele. Acum să luăm al 20-lea verset acum. Și misterul celor 7 stele care ați văzut în mâna mea dreaptă și sfeșnicele aurii. 7 stele sunt 7 îngeri. Sau 7 mesageri, 7 slujitori al celor 7 biserici și 7 sfeșnice sunt care le-a văzut 7 biserici. O interpretează pentru ei ca să nu fie greșeală. Un înger pentru fiecare epocă a bisericii. Va fi minunată săptămâna aceasta să vedem cum îngerii vin și ridicăm slujba lui și au avut acea slujbă, exact la fel, totul prin epoci, acea mică biserică. Cineva a zis că biserica catolică a spus că e un lucru bun că era biserica reală și a stat prin epoci. Aia nu e un mister. Cum a avut guvernul și totul în spatele și cum a trecut prin fiecare furtună. Dar misterul către mine este cum acea mică minoritate care a trecut prin fiecare care futună. A fost tăiat aruncat la lei și aruncat la lei și arătând că mâna Domnului a fost cu ei. Și la fel astăzi lumina ei încă arde. Amin. Da, Domnule. Acum 7 stele care au fost în mâna mea dreaptă, a avut 7 stele în mâna lui dreaptă, care înseamnă 7 slujitori la 7 epoci. O, ce minunat cum mergem înapoi și luăm aceasta. Slujitorul care a dus mesajul la biserica efeseană. Slujitorul care a dus mesajul și a ținut aceasta la până dreaptă în biserica Smirna și biserica Pergamă și în Teatara și chiar în jos prin epoci și chiar până în epoca acum. Slujitorul care a ținut lumina și a ținut înapoi originală ca la început și a ținut lumina în mâna dreaptă. Gândiți-vă, în mâna dreaptă nu înseamnă exact ca Hristos să stă pe mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este un duh și nu are o mână dreaptă, dar Hristos în puterea dreaptă. Amintiți-vă, 7 stele care erau în mâna lui dreaptă, gândiți-vă, și-au tras curentul, lumina de la el. Erau complexul controlului lui în mâna lui dreaptă. Oh, fiecare slujitor adevărat al Dumnezeu este la fel. I-a ținut. Cine putea să-i vătăme? Cine putea să-i vătăme? Când îngeri a strigat acolo la început, amintiți-vă, îngeri înseamnă mesager. Intrăm în aceste lucruri adânci săptămâna aceasta. Mesager înseamnă înger. Cine poate separa de dragostea lui Dumnezeu? Hristos. Poate boala, pericolul sau golicina sau aceasta. Eu sunt convins că nimic nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu Hristos. Că suntem complet predați în mâna lui dreaptă. Cineva a strigat, holy roller, holy roller, nu te... O religios fanatic, nu poți să auzi. Complet predați, își trage viața din mâna lui dreaptă, putere, reflectă lumina în bunătate și chiar dacă lumea te cheamă vrăjitor și așa mai departe, nu face nicio diferență că ești în mâna lui dreaptă. Nu-i minunat? Să ne grăbim, că nu vrem să vă supărăm. În mâna lui dreaptă, 7 stele. Acum, reprezentarea înșeptită a șaptea a personajului. Și din gura lui este o sabie cu două tăișuri. A șasea. Din gura lui este o sabie cu șapte cu două tăișuri. Vocea multor ape și din gura lui este o sabie cu două tăișuri. Știți ce înseamnă sabia cu două tăișuri? Hai să o prindem ca să știți. Luați Evrei 4 cu 2. În spate, câteva pagini ca să o știți aici. Acum, prindeți-o din aproape acum. Evrei, capitolul 4 din Evrei, aici suntem. Evrei, capitolul 4 și versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este mai viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul și încheieturile și măduva și un descernător a simțurilor și a gândurilor inimii. Și atunci se cheamă un cititor de minte. Este cuvântul lui Dumnezeu făcut manifestat în biserica lui. Mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Doar gândiți-vă, m-am gândit la ceva aici, nu știu dacă am pus-o jos în Apocalipsa 19. Să luăm aceasta din nou. Cred că asta e corect. Poate că Apocalipsa 11, versetul 11. Și eu am văzut cerul deschis și iată că s-a un car alb din nou judecată. Și cel ce ședea pe el se chema cel credincios și cel adevărat. Știți cine era acela? Ochii lui erau ca pară focului. Și capul lui avea încurnat cu multe cununi. Chiar înapoi în împărăție acum. Și el avea un nume scris ca nimeni știa decât el singur și el era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge și numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce a ieșit din gura lui? Călărețul pe cal alb. Apocalipsa 6, când calul alb, călărețul a mers, i s-a dat o... Ce era el? Calul alb din Apocalipsa. Din gura lui a ieșit o sabie cu două tăișuri. Cuvântul. Și în final, prin cuvântul lui, când este făcut manifestat către toți fiii lui Dumnezeu, el va călca peste fiecare națiune cu cuvântul lui. Prin această sabie ascuțită, vedeți ce s-a întâmplat. Și în mâna lui dreaptă și din gura lui a ieșit o sabie cu două tăișuri și arătarea lui era ca soarele care strălucește în puterea lui. O sabie cu două tăișuri ascuțită. Ce a ieșit din gura acestui persoană? Cuvântul lui Dumnezeu. Este o sabie cu două tăișuri ascuțită. Ce pană? Descerne gândurile inimii și intențiile și intră mai adânc decât carnea, duhul și sângele și chiar dincolo de acolo ca la intențiile și gândurile inimii. Asta face cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul a fost făcut trup și a trăit între noi și acum cuvântul este făcut trup în biserica lui, îngerii lui, în mâna lui, slujind și Dumnezeu depinde de biserica lui. Dumnezeu se sprijinește pe noi în epoca aceasta să aducem această lumină Evanghelie la o muribundă lume tradițională. Dumnezeu se sprijinește pe noi. Vai de tine dacă păcătosul moare fără să știe. I-a dus citirea și scrisul și matematica și eu mă refer la Evanghelie. Evanghelia nu este cuvânt numai. Pavel ne-a spus că Evanghelia nu a venit la noi numai prin cuvânt, ci prin cuvântul manifestat. Când cuvântul prin Duhul Sfânt este plantat în inimă și produce prin Duhul Sfânt ce a spus cuvântul că va face și cuvântul poate să descene gândurile inimii. O, glorie! O, Doamne! O, un descenător a gândurilor și a intenției inimii. Cuvântul face. Vine din gura lui. O sabie cu două tăișuri ascuțită. Treziți pe păgâni, ceva trebuie să se întâmple în una din aceste zile. Cuvântul Dumnezeu, numele Lui a fost chemat, Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul manifestat, Iisus a spus, mergeți în toată lumea. Marcu 16, salutarea Lui către biserică. Se va descoperi în epoca bisericilor și a însăcinat și duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la fiecare creatură, predicați Evanghelia la fiecare creatură și ce înseamnă aceasta? Demonstrați puterea Duhului Sfânt. Trebuia să fie, priviți. Nu le-a zis să învețe cuvântul, a spus să predice cuvântul, să învețe cuvântul, să predice Evanghelia și aceste semne va urma pe cei ce cred această Evanghelie. În numele meu va scoate afară, dragi, va vorbi noi, în limbi noi și dacă va și vorbea ceva, nu-i va vătăma și își va pune mâna peste bolnavi și se vor vindeca. Și au mers peste toți și predicând peste toți și Domnul a fost cu ei, confirmând cuvântul cu semne și minuni. Aia e Evanghelia, Evanghelia la display, fiecare semn, în fiecare epocă. Minoritatea cea mică ținând lumina. Nu-i de mirare că Iisus a spus să nu vei fi mică, turmă mică, este voia Tatălui meu să-ți dea împărăția. O turmă mică, minoritate, nu majoritatea. Acum, un citat din 20, versetul 20, 16. Și el a avut în mâna lui dreaptă 7 stele și să luăm acum arătarea lui. Din gura lui a ieșit o sabie cu două tăișuri și arătarea lui ca o ca soarele care strălucește în puterea lui. În Matei 17 să luăm aici. Pentru cei poporul care o scrie jos și o citim ca să o știe. Matei 17, după 6 zile, Iisus a luat pe Petru, Ioan și Iacov și s-a schimbat la față în fața lor și arătarea lor a arătat, s-a transformat, s-a trecut în transformare în ziua lui venire. Doar câteva ore înainte de aceasta, Iisus a spus aici o citat în capitolul următor, a spus că adevărat vă spun că unii stau aici, cât știu ce voi spune, unii stau aici care nu vor trece, nu vor muri până ce vor vedea pe Fiul Omului venind în glorie. Este aceasta corect și a luat pe Petru, Iacov și Ioan, trei martori în Vechiul Testament, peste tot, orice cuvânt era stabilit pe trei martori și sus pe munte, ce s-a întâmplat? Nu mă pot opri aici, trebuie să iau aceasta. Primul lucru care a văzut când Iisus a mers sus pe munte, el a fost schimbat înaintea lor. Schimbat. Îmbrăcămintea lui a strălucit ca soarele în mijlocul puterii lui și a apărut către el Moise și Ilie. În ce formă vine Fiul Omului acum? În prima dată va apărea, el va fi Moise și Ilie. Acum observați, înainte ca Iisus să se întoarcă la pământ, asta e un pic ca înainte de timp, dar Duhul lui Ilie se va întoarce din nou la pământ și va schimba, întoarce inimile copiilor către tată, părinților. Biblia a spus, Iisus l-a văzut aici, apostolii l-au văzut aici. Ordinea venirii Fiului Omului glorificat. El este glorificat și vine înapoi. Prima dată vine și ce a văzut? Ce a văzut pe Ilie. După aceea ce? Moise. Israel se întoarce din nou. Cei ținători de lege. Și după aceea Fiul omului glorificat. Aleluia! Voi vedeți ordinea venirii lui, Duhul lui Ilie, sau martorul la epoca bisericii de la sfârșit, venind în putere să-l manifeste. După ce au 144.000 Israel pe muntele Sinai, când națiunea a devenit națiune, cea mai veche națiune, vechi steag și națiune și bani și fiecare lucru. Și ei sunt un membru din legiunile națiunilor, pentru că este o națiune. Iisus a spus că nu vor fi dați la o parte până când toate se vor împlini. Și cum miserica acel evreu a fost persecutat și dat afară și aruncat afară și prin fiecare epocă în jos, și Iisus a spus că voi vedeți smochinul că își pune mugură. Veți și că timpul este aproape chiar la ușă. Adevărat vă spun că această generație nu va trece până când acest lucru se va împlini. Acesta popor nu se va trece. Hitler a încercat să-i omoare, Mussolini a încercat să-i omoare, Stalin a încercat să-i omoare. Niciodată nu vor fi șterși de pământ. Ei vor fi un popor și o națiune, stând acolo. Amin. Acolo va veni Moise și Ilie. Oh. Sper că o prindeți. Bine. Soarele strălucind în puterea lui. Arătarea lui transformat, schimbat. Și acum încă un lucru. Apocalipsa 21:23, dacă o pune jos, în noul Ierusalim, 21:23, el este mielul în acel oraș care și lumina care va lumina. Luminând. Pentru că ei nu au avut lumină în acel oraș, pentru că soarele nu va se va ridica, pentru că mielul în mijlocul orașului va lumina și națiunile vor, care vor fi salvate vor merge în lumina mielului. Amin. El este lumina mielului. Nu sunteți bucuroși de aceasta? Amin. El este în venire. Ioan l-a văzut în ziua Domnului. Soarele neprihănire. Să mergem la Maleahie, ultimul profet din Vechiul Testament, Maleahie 4. Am un pic o poveste de spus de prețioasa mea soție acolo în spate. I-am dat un timp greu înainte să ne mărităm și am încercat să o repar după aceea și n-a știu dacă am vrut să fiu mărit sau ceva și am vrut să o las să meargă să fie măritată cu un om bun și a fost așa de bună cu mine și ea era așa de ruptă, nu știa ce să facă. Cam 20 de ani în urmă și s-a supărat așa de rău și a început să plângă și eu am încercat să mă separ de ea, nu pentru că nu o iubeam, dar o iubeam, dar era pentru că era așa de o ființă, așa de bună și am crezut că mă iubește și am știut că o iubesc și am încercat. Eu voi merge cu altă soție, femeie și... S-a supărat și am spus, ești prea bună fată pentru mine, nu vreau să-ți iau timpul acesta. Dar i-a spus, eu doar te iubesc pe tine, Billy, și ești singurul care te iubesc și eu totdeauna te voi iubi. Am spus, eu te apreciez asta, dar eu știi, eu sunt un pusnic. Eu totdeauna voi trăi ca un pusnic. Și a fost așa de... Ea s-a dus acolo afară în șopru și s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, nu știu ce să fac, eu nu vreau să fac voia ta, doar îmi dai un pic de mânghiere, mă ajut un pic, eu niciodată nu te-am întrebat în viața mea și sper că nu trebuie să te mai întreb. Dar dacă mă ajut și mă las să deschid Biblia și să-mi dai Scriptură, când a deschis Biblia, s-a deschis la Maleahie 4, iată, îți voi trimite ție pe Ilie, profetul, înainte de ziua teribilă a Domnului. Și a fost așa de satisfăcută că a mers și am fost măritat oricum. Pentru că iată, ziua vine care va arde ca un cuptor și toți cei ce fac rău va fi... Dar către voi, care este frică, temeți de numele meu, va răsărea soarele neprihănire cu și tămăduire va fi sub aripile lui, veți și puterea Fiului lui Dumnezeu care luminează mijlocul nostru, stând în mijlocul celor șapte sfeșnice, în personajul lui înșeptit, ca judecător, a suferit pentru noi și pentru păcătos este o cascadă oribilă. Pentru biserică este un salvator dulce, ancoraș, auzind acel pârâu care dulce și satisfăcut, care arată peste noi cu ducele lui rase. Eu sunt Alfa și Omega, îți dau lui care este însetat din izvoarele vieții veșnice. O, ce afacere de dragoste este și mielul care în mijlocul orașului n-are nevoie de lumină, că el este soarele neprihănire cu vindecare în aripile lui. El este crinul din vale, steaua luminoasă de dimineață. El este cel mai frumos 10.000 pentru sufletul meu. În supărare este mângâierea mea, în probleme este ajutorul meu. El îmi spune ca fiecare nevoie peste el să o pun. Aleluia, este crinul din vale, steaua luminoasă de dimineață. El este cel mai frumos din 10.000 pentru sufletul meu. Da, Domnule? O, marea stea de dimineață când vine, apară să strălucească, salutând ziua care vine, arătând că ziua e gata să se arate. Fiul omului trage în spatele lui toate celelalte stele cu vindecare în aripile lui. Înapoi la mesajul nostru și încheiem acum să ne pregătim pentru mâine seară, pentru că timpul este aproape de nou. Nu vrem să vă ținem prea lung și să fim bine. Fiul o neprihănire ca cu vindecare în aripile lui și acum arătarea lui ca un judecător. Încă să arătăm că era dincolo în ziua Domnului. Credeți aceasta? A mers dincolo în ziua Domnului și a văzut pe Domnul ca judecător, nu ca preot, nu ca împărat, ca judecător. El este judecător, nu credeți aceasta? Biblia spune că este judecător și aici a fost îmbrăcat ca judecător. Arătând ce a făcut. Ce a fost, ce va fi către păcătos și va fi către creștin. Aici el stă, acum cu vocea multor ape și arătarea lui era ca soarele care strălucește în puterea lui. Acum, rezultatele. Versetul 16. Și, nu mă iertați, versetul 17. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. O, Doamne, profetul n-a putut să mai stea să vadă o astfel de viziune. Doar i-a tras toată puterea în el și a căzut ca mort jos la picioarele lui. Și priviți, el și-a pus mâna lui dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. O, Doamne, nu un profet, Dumnezeu. Eu sunt primul și ultimul. Eu sunt primul din descoperire și ultimul din descoperire. Eu sunt cel ce a fost, cel ce este și cel ce va veni. Hai să vedem. Eu și-a pus mâna lui dreaptă peste mine și nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Eu sunt viu că am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Acum. Și atunci a strigat, amin. Eu sunt cheile morților și ale locuinței morților. Nu-ți fie frică? De ce să-ți fie frică? De ce biserica ar falimenta să se gândească la cuvântul lui? Să ne oprim aici că încheiem. De ce biserica doar să-i fie frică? Ce promisiune pe care el n-a ținut-o, care a manifestat-o între noi? De ce ți-e frică de o lovitură de aici, sau nu te teme, eu sunt cel ce am fost, cel ce este primul și începutul, eu am cheile locuinței morților și a iadului. Eu am venit și am învins moartea și locuința morților și iadul când el era pe pământ. Mulți a ieșit să învingă. Napoleon a mers să învingă lumea și a făcut-o și la anii 33 la, la 17 ani, până la 25, el a crezut în interzicere și nu credea în băutură și a mers la Franța și a mers la Franța să se răzbune pe trei, că nu îi plăcea de Franța și i-a învins și după ce a învins lumea. Și la 33 de ani a șezut jos și a plâns că nu mai era pe cine să învingă și a murit ca un alcoolic. Învins, nu putea să învingă pe el însuși. La Waterloo. La Waterloo și-a întâlnit sfârșitul. Acolo, în semnurile antice și relics, acolo în spate, pe pământ. Și acum, am luat învingătorul acela. A început ca un tânăr și a luat partea greșită să învingă. Și a murit în disgrație, dar a fost alt tânăr care a venit în lume. A murit la 33 și el a învins totul ce putea să învingă. Când era pe pământ, a învins pasiuni și mândria, a învins boala, a învins diavolul. Când a murit, a învins moartea. Când a înviat, a învins iadul. Când a mers în sus, a învins totul ce era împotriva omenirii, vândut și a învins moartea, iadul, mormântul, boala, formalitățile și totul. Și aici a treia zi și a învins și atmosferele în sus și a tăiat acea mistică între Dumnezeu și om. Și a conectat cerul cu pământul. O glorie! O, oh, mai, Domnule! Acolo stă Marele Învingător de când a rupt perdeaua în două. Cheile de morții și a iadului, să nu fie frică, și a pus mâna lui dreaptă, în puterea lui l-a ridicat, prin puterea mâinii lui drepte. Nu te teamă, eu sunt cel ce a fost și cel ce va veni, începutul și sfârșitul, și cel ce am fost mort și acum sunt viu în vecii vecilor. Amin. O, lo, iată-l, marele cucerător, iată-l în vederea largă, iată-l stă puternicul cucerător de când a rupt pe dau în două. Amin. A tăiat fiecare obstacol pentru ființa umană ca să fie conectată în grădina Edenului. Acum, omul! Am vrut să opresc cărța asta, dar o răspund. Omul este omnipotent. Dacă nu crezi aceasta, dar el este un om. Complex predat lui Dumnezeu este omnipotent. Nu a spus că în Marcu 11:22, orice ai spus și nu te îndoiești inima ta, se va împlini, vei avea ceea ce spui. Ce se întâmplă când doi omnipotenți se întâlnesc? Când Dumnezeu și omul vin împreună, doi omnipotenți. Ceva trebuie să se zguduie. Ceva, ceea ce tu spui cu puterea aceea creativă, omnipotența lui Dumnezeu, știind că a promis-o și stând acolo prin cuvântul lui, a promis-o și a creat puterea și acolo în afară și aduce lucruri care la început, la iveală, care nu sunt. Pentru că doi omnipotenți s-au întâlnit, acolo stă. O, oh, nu e el minunat? Să vedem dacă mai avem din aceste lucruri bune. Versetul 18 și acum versetul 19. Ioan, ce s-a întâmplat? Când a văzut vederea lui, el a căzut la picioarele lui, nu putea să mai stea în picioarele. Viața umană a fost trasă la o parte și nu putea. El a învingător, deja învins. El dă porunca și apoi începem în versetul 19. Versetul 19. Scrie, da, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Am luat al 20-lea verset, misterul care l-am văzut în cele șapte stele, care l-ai văzut și în mâna dreaptă mea, și cele șapte sfârșnițe de aur și cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnici sunt șapte biserici. Îți ia răsuflarea, prieten. Să-l vezi acolo, în suprema, în divinitatea lui supremă. El este judecătorul, preotul, regele, vulturul, mielul, leul, alfa, omega, tatăl, fiul, Duhul Sfânt, cel ce era, cel ce este și va veni, care a călcat în picioare vinul, teascul lui Dumnezeu și i-a plăcut totul când Dumnezeu a spus la cruce și l-a ridicat, a spus, este terminat. I-a plăcut lui Dumnezeu așa de mult când Duhul a plecat de la el, a venit nou la pas și a trezit și l-a ridicat pentru justificarea noastră. Ioan l-a văzut acolo, stând acolo, cu picioarele de aramă, ochii ca flacă de foc și mergând pe pământ, pe tinde. Daniel l-a văzut 700 de ani înainte de aceea, aceeași poziție, aceeași fel, același om, stând acolo, cel îmbătrânit de zile, un fiul omului care a venit la el. Și judecata alba a tronului și văzând aceste lucruri, ce fel de oameni să fim. Dumnezeu să te binecuvânteze, este rugăciunea mea. Îl iubiți? Îl credeți? V-ați ancorat sufletul în el? Să ne plecăm capetele doar un moment. Doar în liniște, încet, în timp ce vom cânta în liniște, mi-am ancorat sufletul într-un lan de odihnă. Niciodată să mai auzi acele cascade să-mi trimită sufletul la o parte, împice, vorbește în pace sufletul meu, în liniște. Mi-am ancorat sufletul într-un lan de odihnă. Nu voi pluti pe mările învolburate din nou. Furtuna poate să bată și sălbaticile adânci, înfortunate, să bată. În Iisus sunt în siguranță pentru totdeauna. Mi-am ancorat sufletul într-un lan de odihnă. Nu voi mai pluti pe marea sălbatică din nou. Furtuna poate să bată și din adâncimile sălbatice să vină. Dar în Iisus, eu sunt în siguranță pentru totdeauna. Strălucește peste mine. Lasă că razele glorie, Doamne. Doamne, strălucește peste mine. Lasă ca lumina de la casa de lumină să strălucească peste mine. Strălucește peste mine. Doamne, strălucește peste mine. Să ne ridicăm mâinile către El. Lasă ca lumina de la casa de lumină să strălucească peste mine. Să fiu ca Iisus. Da, Doamne, să fiu ca Iisus. Pe pământ, eu doresc să fiu ca El. Prin călătoria vieții de la pământ la glorie, atât eu doresc să fiu ca El. Pe pământ eu tânjesc să fiu ca El. Pe drumul vieții mergând spre sus, ce sus. V-ar place ca să aveți viața Lui trăind în voi, să reflecte prezența Lui dacă ați vrea și n-ați făcut-o încă. Stați în picioare pentru rugăciune. Cei ce vor să fiți amintiți în rugăciune, Dumnezeu să vă aminteze. De la Ies la din Betleem, doar rămâneți în picioare. A venit un străin, vei fi un străin pe pământ. Pe pământ eu doresc să fiu ca el. Pe drumul vieții, mergând spre cer sus, cer doar atât, să fiu ca el, să fiu ca Iisus. Aceasta este dorința mea. Să fiu ca Iisus, aia este dorința mea. Tânjesc ca Iisus, să fiu ca El, pe drumul vieții, mergând spre cer, ce doar atât, să fiu ca smerit și jos. Acum, Tată Ceresc, stând în picioare, sunt mulți care vor să te primească. Ei sunt obosiți doar să plutească împrejurul, neștiind unde merg, afară pe fluxul vieții, și poate că înainte de răsăritul soarelui, inima se vor opri. O mare cascadă aici, acolo, ca și un suflet care plutesc. Ei au fost ca ei însuși, ca lumea, dar ei vor acum să fie ca tine, Doamne. Primește-i în împărăția ta. Ei sunt ai tăi, Tată. Pentru că tu cunoști inimile lor și intențiile inimilor. Tu ai scris așa și ai spus cu buzele tale că cel ce aude cuvântul meu și crede pe cel ce eu îl trimit are viață veșnică. Și tu ai spus că cel ce este binecuvântat, cel ce citește și aude cuvintele acestei profeții din cartea aceasta, pentru că timpul este la mână. Ei realizează că timpul este aproape. Ei nu pot să mai plutească din nou. Aruncă-le o linie de viață acum. Arată-le către tine, Doamne Iisuse. Să meargă înainte noapte reflectând lumina lui Iisus Hristos. Îi predau ție, Tată, Dumnezeule, numele lui Iisus Hristos. Ei în umilință să vină, Doamne, să ia botezul în biserica aici și să pui pe ei din Duhul Sfânt în viața lor, ca să fie ca Iisus în restul vieții lor. O cerem în numele lui Iisus. Să fiu ca Iisus. Unii care stați aici aproape de acești oameni, doar dați-le mâna ca și creștini și să puneți mâna peste ei și slavă Domnului pentru sufletul tău. Altarele sunt pline aici cu copii. Nu puteți să-i aducem aici. Pe drumul vieții, mergând spre Iisus, ce doar atât, să fiu ca El. Luminează pe mine, o, luminează. Lasă ca lumina de la casa de lumină să lumineze pe mine. Luminează pe mine. Luminează-mă pe mine. Lasă ca lumina de la casa de lumină să lumineze pe mine. Vă simțiți așa de bine? Nu vă simțiți bine? Nu sunteți bucuroși că sunteți creștini? Dați mâna unul cu altul, în timp ce sunt aproape de voi, în timp ce cântăm acel cor, noi vom umbla în lumină, în lumina minunată, lumina Domnului Iisus Hristos. Noi vom merge în lumină, acea lumină minunată, veniți unde? Acea lumină minunată vine ca stropii dimineții. Iisus, lumina lumii. Cântați-o toți. Noi vom umbla în lumină. Este o lumină frumoasă. Vine unde stropii de rouă, de milă sunt luminoși. Strălucește totul împrejurul nostru, zi și noapte. Iisus, lumina lumii. Veniți voi toți, sfinți, al lumine și proclamați. Iisus este lumina lumii. Atunci clopetele cerului vor suna. Iisus, lumina lumii, ridicați mâna acum. Noi vom umbla în lumina aceasta. Lumină frumoasă vine unde stropii de milă ca roua dimineții sunt luminoși. Luminează totul împrejurul nostru, ziua și noaptea. Iisus, lumina lumii. Noi vom parcurge în continuu în lumina aceasta. Este așa o lumină de frumoasă. Vine unde stropii de milă al roua dimineții luminează puternic împrejurul nostru, ziua și noaptea. Iisus, lumina lumii. Noi vom merge în lumină. Lumina Evangheliei. Lumină frumoasă. Veniți unde stropii de rouă a mile strălucește împrejurul nostru. Strălucește împrejurul nostru zi și noapte, Iisus, lumina lumii. Înapoi la început, la cincizecime, când Duhul Sfânt a căzut peste biserică, mesajul a venit în jos prin Smirna, prin acolo a stat Irineus, Sfântul lui Dumnezeu vorbind în limbi, în puterea lui Dumnezeu, ridicând bolnavi și morți, vorbind în lume. Columba a venit puternic cu Sfânta lui Dumnezeu, aducând mesajul în jos, mergând în lumină. Lumina Evangheliei, aceeași lumină care a pătruns la cincizecime, Hristos stând în mijlocul poporului. Cele șapte sfeșnice, reflectând radiența luminii lui. Aici, în 1961, noi vom merge în lumină. Este așa o lumină de frumoasă. Vine unde stropii de milă al roa dimineței luminează așa de puternic, strălucește împrejurul nostru zi și noapte. Iisus este lumina lumii. Să stăm în picioare, noi vom merge în această lumină în continuare. Este o lumină așa de frumoasă. Vine unde stropii de rouă al milei strălucesc puternic. Strălucește totul împrejurul nostru zi și noapte. Iisus, lumina lumii. Îl iubiți? Îl iubesc. Yeah. precum ce la Calvar. Niciodată să ne mai întoarcem la lucrurile lumii. Acum tu ești mort față de lucrurile lumii. Eu îl iubesc pentru că El m-a iubit pe mine tăi și mi-a dat binecuvântarea Lui și părtășie în părția Lui. Acum noi suntem fiici și fiice al Dumnezeu. Nu știm ce acum nu apare ce vom fi la sfârșit, dar noi știm că vom primi un trup ca și al Lui, trup glorios. Vom fi așa cum este. Noi vom merge în lumină, în lumina minunată. Să lucrește tot împrejurul nostru, zi și noapte. Iisus, lumina lumii, îl iubiți? Știți după ce mesajul este tăitor și tot. Îmi place să aud pe oameni cum popor cu intră în imn și în cântare, în Duhul și nu-i nimic mai frumos decât cântarea veche. Îmi place așa cântările penticostale modă veche, cântând nu vocele acelea antrenate care cântă până sunt albaștri în față și ce glorios și ce cântări cu melodie la al cruce. Cântarea de despățire. Ia numele Lui Iisus cu tine, copil al durerii și al suferinților. Îți va da bucurie și mâine la ora 7. La numele Lui Iisus să ne plecăm la picioarele Lui, împărat al împărăților și când împărat să cântăm acum. Ia numele Lui Iisus cu tine, fiu al durerii și al suferinților. Ție îți va da fericire și mângâiere. Ia-o peste tot unde mergi. Nume prețios, orice dulce, nădejdea pământului și bucuria cerului. Nume prețios, orice dulce, ce dulce, nădejdea pământului și bucuria cerului. Acum, suntem terminați în seara aceasta și m-ați întrebat dacă va fi serviciu dimineață. Nu, nu mâine. Luați o odihnă bună mâine și poate mâine seară vom lua, nu vom putea lua mesajul peste și orice, când vom lua mesajul complex și va trece și suntem, cred că suntem pregătiți pentru epocele bisericilor. Să ne plecăm capetele în timp ce cântăm în liniște acum. La numele Lui Iisus, apleacă-te! Orice limbă va mărturisi, ne plecăm în rugă la picioarele Lui. Împărat al împăraților, în ceruri, noi îl vom înconora, corona. Când parcursul nostru este complet, nume prețios, orice dulce, nădejdea pământului și bucuria cerului. Prețios, nume prețios, o, ce dulce, nădejdea pământului și bucuria cerului.